Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ελισάβετ, πρέπει να σου πω ότι το πρωί ξύπνησα νωρίς και ο καιρός μύριζε φθινόπωρο. Καταρχήν το θερμόμετρο είχε 14-15 βαθμούς, τώρα έχει 19-20 έξω.
Πάντως θα πρέπει να το συνηθίσουμε αυτές τις μέρες, από ό,τι είπε ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Γιατί από τώρα.
Είπε οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι χαμηλές. Αρκετά.
Πάντως εγώ βλέπω ότι. Εγώ είχα άλλη αίσθηση για το Σεπτέμβριο, ότι ο φετινός Σεπτέμβριος λέει ήταν ο τρίτος ψυχρότερος των τελευταίων ετών στη Βόρεια Ελλάδα.
Σοβαρά.
Εγώ είχα αίσθηση ότι ήταν ο πιο ζεστός.
Εμείς μετρούσαμε καλοκαιρινές μέρες.
Και υπάρχει χειρότερο. Βλέπω ότι μετεωρολόγοι πανευρωπαϊκά λένε ότι φέτος ο χειμώνας θα είναι πολύ κρύος. Λάθος χειμώνα διάλεξε.
Διάλεξε λάθος χειμώνα, όπως το είπες.
Αν και θα πούμε σε λίγο ότι έχει πέσει τα 159 ευρώ το φυσικό αέριο. Καλό είναι αυτό, η καλή είδηση. Πέφτει μαζί με το θερμόμετρο και το αέριο. Είναι η μόνη σωτηρία είναι αυτό. Και τι μου έκανε εντύπωση. 100% πληρότητα σε δημοφιλείς προορισμούς από τώρα για την 28 Οκτωβρίου το τρίμερο.
Εμέσως μου λες ότι δεν μπορώ να φύγω το τρίμερο.
Όχι, εγώ δουλεύω ούτως ή άλλως. Αλλά κρίση.
Κρίση, αλλά και διάθεση από τον κόσμο να ξεφύγει λίγο, Νίκο.
Να ξεφύγει, γιατί αυτό που θα ακολουθήσει στους τίτλους τώρα, αφήστε τα, πάμε τίτλους. Λοιπόν, μέτωπο Ελλάδας και 27 Ευρωπαίων κατά Τουρκίας για το νέο σχέδιο Ερντογάν να κάνει γεωτρήσεις νότια της Κρήτης μετά τη συμφωνία που υπέγραψαν χθες τρεις υπουργοί του στη Λιβύη, επικαλούμενοι το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Την αμφισβητούν ακόμα και οι υπουργοί της Λιβύης, την απέρριψε το Λιβικό Κοινοβούλιο ως παράνομη, απειλεί να προσφύγει στα δικαστήρια η κυβέρνηση της Ανατολικής Λιβύης για να ακυρώσει το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Προκλητική απάντηση πριν από λίγο της Άγκυρας στις Βρυξέλλες για την νυχτερινή ανακοίνωση Χαστούκη κατά Ερντογάν για τη συμφωνία με τη Λιβύη. Και ξεπέρασε τα όρια ο εταίρος του Ερντογάν Μπακτσελή, λέγοντας πριν από λίγο, θα τον ακούσουμε κιόλας, δικά μας τα Δωδεκάνησα, δικά μας και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.
Νέο μήνυμα τελεσίγραφο Μητσοτάκη στον Ερντογάν πριν από λίγο. Οι ανιστόρητες ορέξεις των γειτόνων και οι απειλές τους συντρίβονται στις δικές μας κόκκινες γραμμές. Ατσάλινες ασπίδες οι ένοπλες δυνάμεις μας, ενημερώνει ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο της Πράγας, τους Ευρωπαίους ηγέτες, με παρόντα και τον Ερντογάν. Αντεπίθεση της Αθήνας σε όλα τα μέτωπα. Ο δεν διασπεύδει στην Αίγυπτο, αλλά και μήνυμα στην Άγκυρα. Η χθεσινή συμφωνία με τη Λιβύη δεν αξίζει ούτε το μελάνι με το οποίο τυπώθηκε.
Στα οικονομικά, απόφαση σοκ από το Eurogroup. Τέλος στα οριζόντια μέτρα για την ενεργειακή κρίση το 23, στήριξη μόνο στους ευάλωτους λόγω υψηλού πληθωρισμού. Μητσοτάκης, ό,τι και να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα συνεχίσουμε τη στήριξη οικονομίας και κοινωνίας. Θα επιμείνει στην Πράγα ο Πρωθυπουργός στην πρότασή του για ενιαίο πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, πρόταση των Επιτρόπων Τζεντιλόνι και Μπρετών για κοινό δανεισμό μεταξύ των 27. Μεγάλη πτώση στην τιμή του αερίου στα 159 ευρώ, έκανε βουτιά 110 ευρώ, καλό είναι αυτό, σε ένα μήνα, και σχέδιο έκτακτης ανάγκης από τη ΡΑΕ, θα δούμε σε λίγο σε ποιους θα κόβεται πρώτα το φυσικό αέριο, αν χρειαστεί ομιγέννητο, και ποιοι θα είναι οι τελευταίοι.
Παιχνίδι τρόμου από τον Πούτιν έβγαλε στη θάλασσα στα νερά της Αρκτικής υποβρύχιο που μπορεί να προκαλέσει πυρηνικό τσουνάμι. Δίνουν εικόνες οι Ρώσοι από αυτοκινητοπομπή που μεταφέρει εξοπλισμό σε επίλεκτες πυρηνικές δυνάμεις. Ο Ζελένσκι υπέγραψε πριν από λίγο διάταγμα που καθιστά αδύνατη κάθε διαπραγμάτευση με τον Πούτιν.
Με τοπική Μητσοτάκη Τσίπρα, με άρωμα εκλογών πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας πουλάει ψέματα χωρίς να ντρέπεται ο Τσίπρας. Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ, σε συνταξιούχους, ο Μητσοτάκης σας εξαπάτησε εσχρά και διπλά.
Απίστευτο, 17χρονος χτύπησε και λίστεψε αστυνομικό στο Μενίδη, με συνεργό 26χρονο. Του άρπαξε και την ταυτότητα την αστυνομική. Του συνέλαβαν μετά από επιχείρηση.
Καμπανάκι επιστημόνων για πιθανό νέο κύμα κορονοϊού το φθινόπωρο και τον χειμώνα. Μόνο αυτό μας έλειπε, Ελισάβετ. Κίνδυνος από τη συνύπαρξη με την γρήπη. Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν πρώτοι.
Δύο φορές ισόβια από το μεικτό ορκωτό εφετείο για τη δολοφονία της Δώρα Ζέμπερη στο δεύτερο νεκροταφείο το 2017 στον Μανώλη Σωροπίδη, όπως και πρωτόδικα. Καταπέλτης η αγόρευση της εισαγγελέως.
Και στα αθλητικά, εντυπωσιακή πρεμιέρα για την ΑΕΚ στο νέο της παλάτι, το Παπαρένα Αγία Σοφιά, θρίαμβος 4-1 επί του Ιωνικού. Πέρασε δεύτερη στη βαθμολογία, 6 βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό, και στο τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέρασε στους 16 του τουρνουά της Αστάνα.
Το θέμα της ημέρας.
Και θέμα της ημέρας δεν είναι άλλο, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, από τις νέες προκλήσεις του Ερντογάν, της Τουρκίας σε όλα τα μέτωπα. Το παραλήρημα Μπαχτσελή πριν από λίγο, ότι είναι δικά μας, λέει, τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, και τάπε 1-1. Και βεβαίως η κίνηση της Τουρκίας, τριών υπουργών, να πάνε στη Λιβύη και να υπογράψουν, με βάση το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, συμφωνία που ανοίγει το δρόμο να ξεκινήσει η Τουρκία γεωτρήσεις νότια της Κρήτης. Είναι μαζί μας η Βάνα Στέλου. Βάνα, καλό μεσημέρι. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Είναι πάρα πολλές οι εξελίξεις. Θα έχουμε αντιδράσεις από τις Βρυξέλλες, ο Βαγγέλης Αρετέος και ο Γιώργος Σιαδήμας για την αντεπίθεση της Αθήνας. Πρώτα όμως να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε στον Ερντογάν ο Πρωθυπουργός νωρίτερα από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.
Αντιστεκόμαστε στην καταπάτηση των συνόρων και στην αναβίωση αυτοκρατορικών οραμάτων που πρόθυμα κάποιοι ενδεχομένως να ήθελαν να μιμηθούν στη γειτονιά μας. Αυτές οι ανιστόρητες ορέξεις και απειλές συντρίβονται στις δικές μας κόκκινες γραμμές. Ατσάλινες ασπίδες μας, πάντα οι ένοπλες δυνάμεις και οι ισχυροί μας σύμμαχοι. Ενώ έχουμε ξεκαθαρίσει ότι τα σύνορά μας έχουν χρώμα γαλανό και όχι γκρίζο. Γαλανό όμως θέλουμε και τον ουρανό στις σχέσεις μας με τους γείτονές μας. Γιατί αν κάτι με κάνει αισιόδοξο είναι ότι το δηλητήριο των λόγων της τουρκικής ηγεσίας δεν φτάνει τελικά στους λαούς. Έλληνες και Τούρκοι είναι φίλοι που θέλουν να ζουν και να προκόβουν ειρηνικά. Ξέρουν ότι η γεωγραφία δεν αλλάζει αν κάποιος παραχαράσει τους χάρτες της. Ξέρουν οι λαοί μας ότι οι συνθήκες είναι για να τηρούνται. Ξέρουν ότι η ιστορία δεν ξαναγράφεται με ρητορικά πυροτεχνήματα. Η Ελλάδα, κατά συνέπεια, περιμένει την άλλη όχθη του Αιγαίου στο δρόμο της λογικής και της ειρήνης.
Απαντήσει του Πρωθυπουργού, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε όλα τα επίπεδα, στον Ερντογάν για τις πολλαπλές τουρκικές προκλήσεις Βάνα Στέλου. Και να ξεκινήσουμε από την τελευταία εξέλιξη, το εκτός ορίων παραλήρημα του κυβερνητικού εταίρου του Ερντογάν, Μπαχτσελή. Ο Ερντογάν ακολουθεί τον Μπαχτσελή και αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι αυτά που έλεγε ο Μπαχτσελή και τα χαρακτηρίζαμε ακραία, ότι με την παραβίαση της συνθήκη της Λοζάνης, όπως οι Τούρκοι χαρακτηρίζουν τη στρατικοποίηση των νησιών μας για να αμυνθούμε απέναντι στο έξω των Τούρκων, η κυριαρχία τους, το λέει και ο Ερντογάν. Και τι είπε τώρα ο Μπαχτσελή? Δικά μας τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Για να τον ακούσουμε. Η κυριαρχία, τα δικαιώματα κυριότητας, οι περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας και ο αέριος χώρος των νησιών του Βορείου Αιγαίου, Θάσος, Σαμοθράκη, λέει ένα τα νησιά, Λίμνο, Άγιος Ευστράτιος, Λέσβος, Ψαρά, Χίος, Σάμος, Ικαρία, ανήκουν αναμφίβολα και νόμιμα πλέον στην Τουρκία. Το ίδιο ισχύει για τα Δωδεκάνησα.
Ve hukuken artık Türkiye'dedir.
Και συνεχίζει ο Μπαχτσελή. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε ότι η Τουρκία είναι μόνη στο Αιγαίο. Το τερμάτισε. Χτύπησε το τσεκούρι στην πέτρα. Δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε τον Αλλάχ. Έχουμε το έθνος μας. Έχουμε ιστορία. Έχουμε λογαριασμό να δώσουμε. Έχουμε νίκες να καταφέρουμε.
Yalnız değiliz. Allah'ımız var. Milletimiz var. Tarihimiz var. Sorulacak.
Ένα πραγματικό Βαναστέλου, και επίτηδες έβαλα και το ηχητικό να ακούσουμε και το μετέφρασα, γιατί έχει σημασία και το κλίμα που δημιουργείται στην Τουρκία. Ακούσαμε με πόσο πάθος τον χειροκροτούν όταν λέει ένα-ένα τα νησιά, Θάσος, Σαμοθράκη, Λίμνος, Άγιος Ευστράτιος, Λέσβος, Ψαρά, Χίος, Σάμος, Ικαρία, Δωδεκάνησα. Είναι ένα τριχιαστικό ότι είναι τουρκικά. Και είναι ο εταίρος του Ερντογάν.
Καλό μεσημέρι, Νίκο και Ελισάβετ. Και Νίκο πήρε τη σκυτάλη από τον Υπουργό Άμυνας. Τον Ακάρ, είπαμε χθες ότι ο Ακάρ έβαλε νέα ατζέντα με αυτό που είπε για τη Λοζάνη. Όχι μόνο παραβιάζει η Ελλάδα, αλλά βγαίνει και από τη Λοζάνη. Έρχεται σήμερα λοιπόν ο Μπαχτσελή με το γνωστό παραλυρματικό λόγο του και είπε ότι τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου ανήκουν πλέον στην Τουρκία. Οι διεκδικήσεις της Ελλάδας για κυριαρχία στα Δωδεκάνησα είναι απολύτως άδικες και παράνομες. Στην Ελλάδα, μάλιστα, παρέμεινε μόνο το δικαίωμα χρήσης αυτών των νησιών. Σύμφωνα με το 13ο άρθρο της Λοζάνης. Τη Συμφωνία Λοζάνης αποφασίστηκε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να στρατικοποιήσει τα νησιά. Όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου που δόθηκαν στη χρήση της Ελλάδας χωρίς στρατιώτες και όπλα γέμισαν με στρατιώτες και όπλα. Η κυριαρχία των νησιών του Βορείου Αιγαίου βρίσκεται αναμφίβολα και νόμιμα πλέον στην Τουρκία. Μάλιστα. Το ίδιο ισχύει και τα Δωδεκάνησα. Θα τυφλώσουμε όσους διεκδικούν τα δικαιώματά μας και ο Μητσοτάκης του υπεριαλισμού και οι σκληροί υποστηρικτές του δεν πρέπει να ξεχνούν ότι μπορούμε να πέσουμε μάρτυρες για την τιμή μας.
Θυμίζω ότι είναι εταίρος του Ερντογάν, το ξαναλέω. Πριν από λίγο απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μίλησε για εξωφρενικούς ισχυρισμούς ο Γιάννης Οικονόμου και ότι η Τουρκία ξεπερνά τα όρια του γραφικού και του επικίνδυνου θα προσέθετα. Εγώ και η άλλη τελευταία εξέλιξη, πριν πάμε στα όσα έγιναν στη Λιβύη και στην παράνομη συμφωνία για γεωτρήση νότια της Κρήτης που υπέγραψαν το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, έχουμε και άλλη τελευταία εξέλιξη. Προκλητική ανακοίνωση Βάνα της Άγκυρας κατά των Βρυξελών και τη χθεσινή ανακοίνωση Χαστούκη για αυτή ακριβώς τη συμφωνία με τη Λιβύη. Κουνάνε και το δάχτυλο στις Βρυξέλλες οι Τούρκοι.
Ακριβώς. Ο εκπρόσωπος τύπου τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δηλώνει σήμερα πως τα σχόλια της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συμφωνία με τη Λιβύη δεν έχουν καμία αξία και σημασία για εμάς. Οι προσπάθειες της Ελλάδας να σφετεριστεί τα νόμιμα δικαιώματα όχι μόνο της χώρας μας, λέει η ανακοίνωση, αλλά και της Λιβύης με τις μαξιμαλιστικές θαλάσσιες απαιτήσεις της και τις περιοχές αδειών που έχει εκδώσει σε αυτό το πλαίσιο να αποτρέψει την περαιτέρω εξέλιξη των σχέσεων Τουρκίας-Λιβύης δεν αποφέρει αποτελέσματα. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μαξιμαλιστικά αιτήματα της Ελλάδας και η στάση της να αποφεύγει τον ειλικρινή διάλογο και να εμποδίζει τα διεθνή ένδικα μέσα είναι αντίθετη τόσο με το δικό της κεκτημένο όσο και με το διεθνές δίκαιο. Κουνά το δάχτυλο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι διεθνές δικαστήριο για να ερμηνεύει και να αποφαίνεται επί συμφωνιών και ως εκ τούτου μας καλεί τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τα κράτη-μέλη να μην υπερβαίνουμε τα όρια και τις αρμοδιότητές μας. Να σεβαστούμε την κυριαρχία και την ισότητα των κρατών.
Εμείς θα σεβαστούμε την κυριαρχία. Μια προκλητική ανακοίνωση τώρα. Όλα αυτά στον απόϊχο της χθεσινής συμφωνίας των Τούρκων Υπουργών με την Λιβύη, που ανοίγει το δρόμο για γεωτρήση νότια της Κρήτης. Μια συμφωνία όμως που βρίσκει αντιστάσεις και μέσα στη Λιβύη. Και θα ξεκινήσουμε, γιατί είναι οι υπουργοί, είναι η κυβέρνηση Ανατολικής Λιβύης, είναι το κοινοβούλιο που την αμφισβητούν. Θα ξεκινήσουμε από το επεισόδιο που έγινε και είναι πρωτοφανές μπροστά στις κάμερες. Την ώρα που έδιναν συνέντευξη τύπου μετά την υπογραφή της συμφωνίας, που είναι για έρευνες μόνο για πετρέλαιο, για φυσικό αέριο, αντέδρασε η Ναζλά Μαγκούς. Παρουσία του Τσαβούσογλου. Θέλω να ακούσουμε αυτό το επεισόδιο. Τι είπε η Μαγκούς και τι απάντησε ο Τσαβούσογλου και αμέσως μετά να δούμε τις αντιδράσεις στην Τουρκία. Το μνημόνιο, λέει η Μαγκούς, για τον καθορισμό περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας δεν έχει ακόμα τεθεί σε ισχύ. Καθώς αναμένεται ακόμα η διαδικασία έγκρισης του ΟΗΕ. Καθώς αναμένονται οι διαδικασίες έγκρισης και καταχώρησης. Όταν ολοκληρωθεί, θα μπορούν να υποφεληθούν από αυτήν οι δύο χώρες. Ακούμε τη Μαγκούς και της απαντάει ο Τσαβούσογλου σε λίγο. Λέει, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παρεξήγηση σχετικά με τη συμφωνία για τη θαλάσσια δικαιοδοσία. Αυτή η συμφωνία που υπογράφτηκε, λέει κόντρα στη Μαγκούς, τη Λίβια, είναι συμφωνία σε ισχύ. Τόσο η Τουρκία όσο και η Λιβύη έχουν ενημερώσει τον ΟΗΕ ότι έχουν υπογράψει μια τέτοια συμφωνία. Άρα, ο Τσαβούσογλου Βάνα επιμένει ότι η συμφωνία είναι σε ισχύ, ενώ η Λίβια Υπουργός Εξωτερικών, Ναζλά Μαγκούς, λέει ότι δεν υπάρχει συμφωνία ακόμα. Και είναι η ίδια που είχε αφήσει με το στόμα ανοιχτό τον Τσαβούσογλου στην τελευταία του επίσκεψη στη Λιβύη με αυτά που του είχε πει. Αλλά δεν είναι η μόνη.
Καταρχάς, Νίκο, το ότι μία Υπουργός Εξωτερικών υπογράφει κάτι το οποίο πρέπει να είναι ο Υπουργός Ενέργειας για την συμφωνία των υδρογονανθράκων, δείχνει το μπάχαλο που επικρατεί στη Λιβύη και ότι βασικά δεν υπάρχει κυβέρνηση. Λοιπόν, πάμε όμως. Η Υπουργός Εξωτερικών έβαλε πάγο, το είδαμε όλοι αυτό στη συνέντευξη χθες, on camera, στον Τσαβούσογλου, είπε ξεκάθαρα ότι δεν είναι σε ισχύ η συμφωνία και ο Τσαβούσογλου απάντησε ότι είναι σε ισχύ, είναι δύο κυρίαρχες χώρες. Επισημένοντας μάλιστα ότι μόνο η Τουρκία έχει στείλει τις τεταγμένες στον ΟΗΕ, ενώ η Λιβύη δεν το έκανε, παροτρύνοντας κατά ουσίαν την κυβέρνηση της Λιβύης να το κάνει, γιατί τότε όλο αυτό το σενάριο είναι στον αέρα.
Βάνα, θα επισημάνω τις τέσσερις διαφωνίες μέσα στη Λιβύη για να μου πεις τι λένε οι Τούρκοι. Διότι η Τουρκία λέει ότι υπογράψαμε μια συμφωνία στην πραγματικότητα να νοικιάσουμε ένα χώρο στη Λιβική ΑΟΣ για να κάνουμε έρευνες μεταξύ Κρήτης και Λιβύης. Θα δούμε πόσο ψηλά θα φτάσουν σε σχέση με τη Λιβύη. Ένα, το Λιβικό Κοινοβούλιο απέρριψε ως παράνομη τη συμφωνία. Δύο, ο Λίβιος Υπουργός Πετρελαίου λέει είναι ύποπτη συμφωνία, δεν πρέπει να την υπογράψει η Υπουργός αυτή, αλλά εγώ έλειπα στην Αφρική. Τρία, η κυβέρνηση της Ανατολικής Λιβύης απειλεί να προσφύγει στα δικαστήρια για να κυρώσει το μνημόνιο. Θέλω να πω ότι τι λένε οι Τούρκοι για όλα αυτά, διότι οι Λίβοι οι ίδιοι αμφισβητούν τη συμφωνία.
Η Τουρκία, Νίκο, επιχαίρει τη συμφωνία. Πήγαμε εκεί, υπογράψαμε μια συμφωνία, λένε. Την είχαμε εξαγγείλει, λένε, γιατί είχαν πει νωρίτερα, το επόμενο βήμα δηλαδή το χθεσινό, είχαν πει νωρίτερα ότι μπορούμε να κάνουμε έρευνες με τα δικά μας πλοία στη Λιβική ΑΟΣ. Μάλιστα και εμείς το λέγαμε αυτό το καλοκαίρι, Νίκο, ήταν ένα πιθανό σενάριο έντασης να πάει κάπου εκεί ένα ερευνητικό στο τουρκολιβικό σύμφωνο.
Σωστά, όμως, αυτά τότε, τώρα Βάνα, τι τώρα λένε οι Τούρκοι επί των ενστάσεων της Λιβύης, υπάρχει απάντηση?
Όχι, καμία απάντηση, η συμφωνία όχι.
Άρα πήγαν, υπέγραψαν μια συμφωνία που αμφισβητεί η μισή Λιβύη, γιατί η Λιβύη είναι χωρισμένη στα δύο.
Αλλά την οποία η Τουρκία την παραδέχεται και την επιχαίρει. Και γύρισαν και νικητές μάλιστα από αυτή την... το ταξίδι, το αυθημερών ταξίδι.
Τώρα, την ίδια ώρα, Βάνα, βλέπουμε ότι ξεφεύγουν τα στελέχη του Ερντογάν, χρησιμοποιούν εκφράσεις και δείχνουν το χειρότερο εαυτό τους. Δηλαδή, έχουμε τον Ομέρ Τσελίκ, τον εκπρόσωπο του κόμματος του Ερντογάν, να επιτίθεται στον Νίκο Δένδια και να λέει ότι είναι καλύτερο να σοπάσει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών.
Ακριβώς, ότι την ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας οφείλεται κυρίως τον Νίκο Δένδια, από τις μεγαλύτερες αιτίες της κρίσης συγκεκριμένα. Είναι η αιτία της κρίσης ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, να του επιβληθεί ο νόμος της σιωπής. Αν μάλιστα η Ελλάδα απαγόρευε στο Δένδια να μιλάει για 6 μήνες, για ένα χρόνο, θα μειώνονταν σημαντικά η ένταση. Είπε και άλλα όμως. Η Ελλάδα σκοτώνει γυναίκες και παιδιά στο Αιγαίο μπροστά στα μάτια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας είναι μέλος και δεν λένε κουβέντα γι' αυτό.
Και σε αυτό υπάρχει απάντηση.
Υπάρχει απάντηση από τον Γιάννη Πλακιωτάκη, βέβαια, τον αρμόδιο υπουργό, ότι ο εκπρόσωπος του τουρκικού κυβερνώντος κόμματος, ο κ. Τσελίκ, γνωρίζει καλά ότι η πραγματικότητα είναι ακριβώς αντίθετη από αυτά που δηλώνει. Η Ελλάδα σώζει χιλιάδες ζωές στο Αιγαίο, ζωές που θέτουν σε κίνδυνο τα κυκλώματα διακινητών που η Τουρκία αφήνει να δρουν ανενόχλητα.
Και όλα αυτά στον απόϊχο των ισχυρισμών ΑΚΑΡ που λέγαμε χθες, ότι επειδή η Ελλάδα στέλνει στρατό στα νησιά, δεν ισχύει η συνθήκη της Λοζάνης, και σε αυτό, Ελισάβετ.
Και έχουμε εδώ πέρα τον Τούρκο αναλυτή.
Όχι, πριν πάμε σε αυτό, έχουμε την απάντηση της Λόρας Μπακογιάννη.
Α, ναι. Η οποία μιλάει για μπούρδες από την πλευρά του ΑΚΑΡ και εξηγεί γιατί είναι μπούρδες, αλλά εκφράζει και έναν μεγάλο φόβο για το τι μπορεί να συμβεί. Είναι στην τηλεόραση του Sky.
Η Λοζάνη έχει υπογραφεί από πάρα πολλά κράτη. Εάν σήμερα κάποιος έχει παραβιάσει τη Λοζάνη, αυτός ο κάποιος έχει όνομα και επώνυμο και λέγεται Τουρκία. Αυτά που λέει λοιπόν ο ΑΚΑΡ είναι μπούρδες. Ούτε η Ελλάδα φεύγει από τη Λοζάνη, και ξέρει πάρα πολύ καλά ο κύριος ΑΚΑΡ ότι αυτή τη στιγμή, μετά από την επέμβαση στην Κύπρο, τα δικά μας νησιά έχουν αμυντική θωράκιση. Εγώ έχω μία ανησυχία για το τι μπορεί να γίνει παραμονές των τουρκικών εκλογών.
Υπάρχει
πάντοτε,
επεισόδιο,
πάντοτε ένα
σκεπτικό
ενδεχόμενο μιας κρίσης παραμονές των τουρκικών εκλογών.
Μετά τον ΑΚΑΡ, λοιπόν, παίρνουν τη σκυτάλη, από ό,τι φαίνεται, Βάνα, Τούρκοι αναλυτές, οι οποίοι πλέον δείχνουν πώς μπορεί να υλοποιηθεί αυτό που λέει ο ΑΚΑΡ και μιλούν καθαρά για κατάληψη ελληνικών νησιών. Ένας από αυτούς είναι και ο διευθυντής της Χουριέτ, από τις μεγαλύτερες τουρκικές εφημερίδες.
Βεβαίως, είναι ο Αχμέτα Χάκαν, ο οποίος έδωσε συνέχεια στις δηλώσεις, με ένα πολύ ταμό τόνο στις δηλώσεις του ΑΚΑΡ, μιλώντας για αποχώρηση της Ελλάδας από τις συνθήκες της Λοζάνης. Είπε λοιπόν ότι πλάθουν σενάρια στρατιωτικής επιχείρησης έως και αλλαγής συνόρων. Αφού τα στρατιωτικοποιούν, τότε θα ανέβουμε σε κάποια νησιά. Και συζητώντας μάλιστα ανάληψη στρατιωτικής δράσης κατά ελληνικών νησιών, αφού με τη διπλωματία δεν έγινε κάτι και παραβιάζουν τις συνθήκες.
Άρα έχουμε δύο μέτωπα προκλήσεων, Βάνα και Ελισάβετ. Το ένα είναι το καινούργιο, γιατί αυτό κάνει ο Ερντογάν. Πάντα ανοίγει όλα τα μέτωπα για να κερδίσει ένα από αυτά. Έχουμε το μέτωπο το τελευταίο στη Λιβύη, που ανοίγει το δρόμο κατά τους Τούρκους για έρευνες νότια της Κρήτης. Θα μας πει σε λίγο καιρό, γιατί μας, πώς αντιδράει η ελληνική πλευρά και πού θα φτάσουν, πόσο κοντά στην Κρήτη. Και το άλλο μέτωπο είναι του ΑΚΑΡ. Ειδικά γι' αυτό υπάρχει σημαντικό μήνυμα στην Τουρκία. Μιλώ για τις πιθανές έρευνες νότια της Κρήτης.
Λοιπόν, έχουμε τον επίτιμο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού και πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Φραγκούλη Φράγκο, ο οποίος μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου και μίλησε για αιτία πολέμου.
Αυτό που κυρίως μας ανησυχεί είναι μήπως αυτό αποτελεί την πρόφαση για την πρόκληση ενός θερμού επεισοδίου νότια της Κρήτης.
Κύριε Χατζηνικολάου, αυτή τη στιγμή παραβιαστούν τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα με την εμφάνιση ενός γεωτρύπανου ή ενός ερευνητικού σκάφους. Οφείλουμε ως κρατική οντότητα να αντιδράσουμε, και μάλιστα τα νόμιμα μέσα είναι με το μέρος μας. Οι Τούρκοι βέβαια κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια, θέλουν να προκαλέσουμε εμείς αυτό το υποτιθέμενο θερμό επεισόδιο, διότι δεν θα εξελιχθεί σε θερμό επεισόδιο, θα πάμε πολύ παραπέρα. Όλα αυτά συντελούν με το ψευδεπίγραφο αυτό νέο μνημόνιο. την ενοικίαση, όπως πολύ ορθά είπατε, της τουρκολιβικής ΑΟΣ, εάν πάει μέσα στη δική μας ελληνική ΑΟΣ, στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, αυτό που είπε και το Υπουργείο Εξωτερικών, στο
μέσο,
είναι αιτία πολέμου πλέον.
Έχει λοιπόν ενδιαφέρον, Βάνα, μετά από όλες αυτές τις εξελίξεις, αν τελικά ο Ερντογάν ετοιμάζεται να πάει στην Πράγα.
Κοίταξε, Ελισάβετ, με αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, ο Ερντογάν θα πάει στην Πράγα. Mm. Βέβαια, εδώ γεννάται το ερώτημα, με όλα αυτά κάλεσε η Ευρώπη, ο Μακρόν που είναι οικοδεσπότης, και την Τουρκία λοιπόν επίσημα προσκεκλημένη στην Πράγα, θα πάει την Πέμπτη και την Παρασκευή.
Ναι, υπάρχει ανακοίνωση Ευρωπαίου αξιωματούχου ότι προσκαλούμε τον Ερντογάν και ότι η Τουρκία αποδέχεται την πρόσκληση. Κανονική.
Φυσικά, φυσικά, επίσημα όλα, και θα βρεθεί μάλιστα και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, με τον Μητσοτάκη, και με τον Αναστασιάδη. Βέβαια, με αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, mm-hmm. εδώ βλέπουν ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως προς το παρόν διάθεση. Να υπάρχει μια συνάντηση, παρόλο που η Ελλάδα έχει αφήσει το παράθυρο αυτό, ο Έλληνας Πρωθυπουργός mm-hmm. είναι πρόθυμος να συναντήσει και να συζητήσει.
Αν
με τον
το ζητήσει
Ερντογάν,
η τουρκική πλευρά, ναι.
Αν το ζητήσει, βεβαίως.
Θα μας πει σε λίγο και ο Ρωσιάδης.
Δεν υπάρχει καμία πρόθεση από την Τουρκία, ύστερα από όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, να υπάρχει συνάντηση μεταξύ Ερντογάν και Μητσοτάκη στην Πράγα.
Πάμε, Στέλνου, να σε ευχαριστήσουμε.
Λοιπόν, την ίδια ώρα φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έστελνε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα για αυτό το τουρκολιβικό μνημόνιο, το παράνομο, ότι είναι παράνομο και ότι παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών. Για μία φορά είχαμε αντανακλαστικά, Νίκο, στην πράξη της Τουρκίας.
Πάμε στη Βρυξέλλη.
Πάμε στο Βαγγέλη Αρετέο.
Η Κομισιόν Διαστόματος του εκπροσώπου τύπου του ΙΠΑ, του αρμόδιου για την εξωτερική πολιτική, του κ. Μπορέλ, είπε ότι το μνημόνιο του 2019. Παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων χωρών, δεν συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να παράγει ένομες πράξεις. Ήταν μια σαφής τοποθέτηση που έγινε με αφορμή την χθεσινή συμφωνία ανάμεσα.
Ελάχιστες ώρες μετά από τις εξελίξεις στην Τρίπολη.
Ακριβώς, Ελισάβετ, ελάχιστες ώρες. Ήταν κάτι για το οποίο είχαν ενημερωθεί στην Κομισιόν και ενδεχομένως περίμενα κάποια στιγμή για να υπάρξουν αντιδράσεις. Είναι μια πολύ σαφής τοποθέτηση, η οποία και μέσα στην ίδια τοποθέτηση η Κομισιόν λέει ότι πρέπει να αποφεύγονται οποιασδήποτε πράξεις που μπορούν να προκαλέσουν αποσταθεροποίηση στην Μεσόγειο, φωτογραφίζοντας προφανώς την Τουρκία και τη Λιβύη.
Μένει να δούμε, αυτό είναι σε επίπεδο ρητορικής βέβαια, πώς θα εξελιχθεί το θέμα. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Βαγγέλη Αρετέο.
Και πάμε στο Γιώργο Σιαδήμα. Γιώργο, καλό μεσημέρι, για να δούμε πώς αντιδράει η Αθήνα την αντεπίθεση της σε όλα τα μέτωπα μετά τη νέα πρόκληση της Τουρκίας, αυτή τη συμφωνία με τη Λιβύη να νοικιάσει λιβική ΑΟΣ για να κάνει έρευνες νότια της Κρήτης. Ακούσαμε νωρίτερα τον Πρωθυπουργό που μίλησε για κόκκινες γραμμές, για γαλάζια σύνορα, και ο Νίκος Δένδιας σπέβδει στην Αίγυπτο την Κυριακή, ένα ταξίδι με σημασία.
Ακριβώς, Νίκο, ο Νίκος Δένδιας πάει την Κυριακή στην Αίγυπτο, θα δει τον ομολογό του, τον Σουκρή. Μην ξεχνάμε άλλωστε, είχε υπογράψει μαζί του και τη συμφωνία με την Αίγυπτο όσον αφορά τις δύο χώρες, και ήταν μια απάντηση απέναντι στο παράνομο τουρκιολιβικό σύμφωνο. Από εκεί και πέρα, η Αθήνα διεθνοποιεί το θέμα. Δεν πρέπει να περνάει απαρατήρητο ότι μόλις εχθές, δηλαδή με το που έγινε γνωστό και επίσημο ότι το υπογράφηκε μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας, η Αθήνα είχε συναντήσεις τόσο, και ο Νίκος Δένδιας συναντήσεις τόσο με τον Γάλλο πρέσβη εδώ στην Αθήνα. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η Γαλλία έχει συμφέροντα για την περιοχή όσον αφορά τις έρευνες, γαλλικές εταιρείες εμπλέκονται. Είχε συνάντηση με τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα και μάλιστα από νωρίς το πρωί έχει διαδοχικές συναντήσεις. Είδε και τον Άγγλο πρέσβη και πριν από λίγο και τον Κινέζο πρέσβη, και από ό,τι μου λένε από το ΕΠΕΞ θα συνεχίσουν αυτές οι ενημερώσεις προς τους πρέσβες που βρίσκονται στη
και
χώρα.
Και χθες είδε τον Τζορτζ Τσούνις, είχε τηλεδιάσκεψη με τον Ισραηλινό και τους Ευρωπαίους. Νομίζω ότι δεν έχουμε αφήσει χώρα που να μην την έχουμε ενημερώσει για τη νέα τουρκολιβική πρόκληση.
Ακριβώς, προχωράει αυτό το παράδ επαφών ο Νίκος Δένδιας, και βέβαια από εκεί και πέρα και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πέρα από τα μηνύματα που αναφέρατε πριν και ακούσαμε και τα είπε στην υπουργική όντως στην γνωστική ομάδα νωρίτερα, θα σηκώσει τους τόνους με την παρουσία του και στην σύνοδο, στην άτυπη σύνοδο της Πράγας 6 και 7 Οκτωβρίου, σε λίγα 24 ώρα δηλαδή, όπου εκεί βέβαια και θα βρίσκεται και ο Τούρκος πρόεδρος. Πρέπει να σου πω ότι μου λέγανε κυβερνητικές
πηγές, Γιώργο,
η Ελλάδα θέλει την παρουσία Ερντογάν εκεί, γιατί θα είναι σε ευρωπαϊκό πεδίο και εκεί πέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να αναδείξει αυτά που κάνουν οι Τούρκοι.
Αν δεν υπάρχει καμία πληροφορία αυτή τη στιγμή για ραντεβού των δύο στην ατζέντα, αν παρόλα αυτά τελευταία στιγμή ο Ερντογάν ζητήσει συνάντηση, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης θα τη δεχθεί?
Ακριβώς, να ξεκινήσουμε ανάποδα. Αυτό που λες, αν γίνει πρόταση από την αντίπερα όχθη, όλα δείχνουν πως θα τη δεχθεί. Πάντως, είναι ασφαλές το ρεπορτάζ σου, αυτό που ανέφερες πριν από λίγο, δεν υπάρχει από ό,τι που λένε πηγές που εμπλέκονται σε συναντήσεις που έχουν γίνει μεταξύ των δύο ηγετών και στο παρελθόν. Δεν υπάρχει καμία προεργασία αυτή την ώρα που μιλάμε για μια τέτοια συνάντηση.
Κύριε Σαδήμα, σε ευχαριστούμε.
Ίσως τον Νίκο Κολλέα αυτό που είχε πει ο Καλίνη την περασμένη εβδομάδα, να κάνουμε εμείς δύο βήματα πίσω και ένα εσείς.
Σωστά. Άμα, περιμένουμε τα δύο βήματα πίσω. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, θα σας ξανασυναντήσουμε και στη συνέχεια, Γιώργο Σιαδήμα. Τώρα, νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, διπλωματικές πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών επεσήμαναν στον απόϊχο της συμφωνίας που υπέγραψαν οι υπουργοί του Ερντογάν στη Λιβύη ότι δεν αξίζει το μελάνι με το οποίο την εκτύπωσαν, επισημένοντας όλα αυτά που λέγαμε νωρίτερα, δηλαδή ότι και οι ίδιοι οι Λίβοι υπουργοί, το Λιβικό Κοινοβούλιο, η κυβέρνηση Ανατολικής Λιβύης τη χαρακτηρίζουν παράνομη. Ακούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος μίλησε, ο Γιάννης Οικονόμου. Στην ΕΡΤ.
Ο κύριος Ερντογάν επιχειρεί να ενεργοποιήσει ένα μνημόνιο το οποίο ουσιαστικά είναι ανενεργό και νεκρό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία φαίνεται να αγνοεί το διεθνή περίγυρο και σε επίπεδο ρητορικής τουλάχιστον ή κινήσεις να προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Όμως, όσες φορές και αν προσπαθείς με μυθεύματα και με ψέματα να κατασκευάσεις μια πραγματικότητα, δεν σημαίνει ότι αυτή την πραγματικότητα θα την ενστερνιστούν και θα την ασπαστούν κι άλλοι. Εκεί η Τουρκία προσπαθεί να κτίσει μια πραγματικότητα γύρω από κάτι που είναι παράνομο. Και αυτό το έχουν παραδεχθεί, το έχουν αποδεχθεί, το έχουν συνομολογήσει όλοι οι μεγάλοι διεθνείς παίκτες αλλά και οι διεθνείς οργανισμοί. Ακόμη και μέσα στη Λιβύη, ένα σημαντικό κομμάτι της πολιτικής τάξης της χώρας δεν το αποδέχεται και το δηλώνει ευθαρσώς. Η χώρα μας θα αντιδράσει όπως το διεθνές δίκαιο της εξασφαλίζει.
Εκτός όμως από τις διπλωματικές κινήσεις, η Αθήνα στέλνει μήνυμα στην Τουρκία και με τη μεγάλη αεροναυτική άσκηση στην Ανατολική Μεσόγειο, με την συμμετοχή και της Γαλλίας και της Κύπρου και της Ιταλίας. Ο Χρήστος Μαζανίτης θα μας ενημερώσει για την εξέλιξη αυτής της άσκησης, η οποία αναμένεται, Χρήστο, να ολοκληρωθεί την Πέμπτη.
Σωστά, πρόκειται για την τετραμερή αεροναυτική άσκηση Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας, Γαλλίας και Ιταλίας με την επωνυμία Ευνομία 3, ξεκίνησε χθες τη Δευτέρα και θα διαρκέσει ως την 5η 6 Οκτωβρίου. Η άσκηση θα διεξαχθεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην Ανατολική Μεσόγειο και ξεκίνησε το 2020 με πρωτοβουλία του ΓΕΕΘΑ ως τετραμερής πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της ασφαλούς κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο και γιατί αυτή η άσκηση δημιουργεί πολύ άσχημους συνδυσμούς στην τουρκική αεράμινα, διότι θυμίζω ότι πρόπερσι, την πρώτη φορά δηλαδή, το 2020, στις 27 Αυγούστου, συνολικά 8 μαχητικά F-16 της πολεμικής αεροπορίας βρέθηκαν για πρώτη φορά στην Κύπρο, σπέρνοντας πανικό στους Τούρκους, αφού η τουρκική αεράμινα πιάστηκε τότε στον ύπνο και χωρίς να καταλάβουν το παραμικρό, 6 πανόπλα μαχητικά πέταξαν μέχρι τη Μεγαλόνησο, όπου ξαφνικά οι Τούρκοι συνειδητοποίησαν ότι η πολεμική αεροπορία είχε καταφέρει το αδιανόητο για αυτούς, δηλαδή να συναντήσουν και άλλα δύο ελληνικά F-16. Και να διανεκτερεύσουν για δεύτερη μέρα στο αεροδρόμιο της Πάφου για πρώτη φορά τότε μετά από 20 χρόνια, ζωντανεύοντας και επί της ουσίας το ενιαίο αμυντικό δώμα.
Η άσκηση εξελίσσεται σε μια περιοχή που έχει στρέψει την προσοχή της η Τουρκία το τελευταίο διάστημα. Μιλάω για το Καστελόριζο, για την Κάσο, την Κάρπαθο.
Ακριβώς, και μάλλον για αυτό το λόγο δεν είναι και καθόλου τυχαίες οι δηλώσεις Μπαχτελή, του εταίρου του Ερντογάν, πριν από λίγη ώρα, ο οποίος έβαλε στο στόχο. Και το Καστελόριζο, όπως επίσης και ολόκληρα τα Δωδεκάνησα, μια ακραία δήλωση λέγοντας ότι δικά μας πλέον είναι τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ευρωπαϊκού.
Και στο ίδιο μήκος κύματος είναι και η δηλώση που έκανε πριν από λίγο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Θα τους δει και ο Πρωθυπουργός στις 4 το απόγευμα, λέγοντας ότι πρέπει να αποφύγουμε από σταθεροποιητικές, παραβατικές και αναθεωρητικές συμπεριφορές, προφανώς αναφερόμενος, Χρήστο, στην Τουρκία. Είναι χαρακτηριστικό, έχω την πληροφορία ότι η άσκηση αυτή δεν έχει ανακοινωθεί, περιλαμβάνει και σενάριο εξόρυξης υδρογονανθράκων. Καταλαβαίνει κανείς ότι προετοιμαζόμαστε για όλα τα ενδεχόμενα, γιατί είναι μία της περιοχές, φωτογραφίζουν οι Τούρκοι με το Roots Race να είναι έτοιμο να πλεύσει και προς τα εκεί.
Δεν επιβεβαιώνεται τουλάχιστον από τις δικές μου πηγές αυτό το σενάριο.
Ναι, δεν έχει ανακοινωθεί.
Σε ό,τι αφορά το Roots Race και με βάση τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε στη Λιβύη, εκτιμάται ότι όποιες προετοιμασίες γίνονται επί του Roots Race είναι για να σταλεί μάλλον προς την ΑΟΣ της Λιβύης, εκεί που υπεγράφει το τουρκο-λιβικό μνημόνιο το καινούριο.
Μάλιστα. Χρήστο Μαζανίτη, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα, Ελισάβετ. Για να καταλάβουμε πόσο σημαντικές είναι οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, χρειαστήκαμε μισή ώρα. Με γρήγορο ρυθμό, για να μας ενημερώσουν ο Γιώργος Γιαδήμας, η Βάνα Στέλλο από την Κωνσταντινούπολη, ο Χρήστος Μαζανίτης και ο Βαγγέλης Αρετέος από τις Βρυξέλλες. Είναι σε όλα τα επίπεδα οι εξελίξεις, είναι πολύ σημαντικές και ας ελπίσουμε να επικρατήσει από την άλλη πλευρά η λογική, γιατί είδαμε το μήνυμα του Πρωθυπουργού που κατέληξε σε καθόλου υψηλούς τόνους ότι εγώ ποντάρω στον λαό της Τουρκίας. Γιατί στην τελευταία δημοσκόπηση πάνω από 6 στους 10 κατοίκους της γειτονικής χώρας συνεχίζουν να έχουν, παρά την εμπριστική πολεμική ρητορική Ερντογάν υπουργών 10 φορές την ημέρα, φιλικά αισθήματα προς
την
Ελλάδα.
Να μην θεωρούν εχθρό την Ελλάδα.
Λοιπόν, πάμε τίτλος. Είμαστε 30 λεπτά. Ακριβώς, 30 λεπτά μετά τις 2.
Σε λίγα λεπτά από τώρα θα μιλήσουμε για την απόφαση ΙΣΟΚ από το Eurogroup που λέει τέλος στα οριζόντια μέτρα για την ενεργειακή κρίση το 2023. Ο Μητσοτάκης θα επιμείνει στην Πράγα στην πρότασή του για ενιαίο πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου. Ενώ θα μιλήσουμε και για την πρόταση των Επιτρόπων Τζεντιλόνι και Μπρετών για κοινό δανεισμό μεταξύ των 27.
Συμβαίνει τώρα.
Επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 2. Κεντρικό δελτίο Real FM. Νίκος Τραβελάκης και Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ελισάβετ, έχουμε μια τραγική είδηση από την Ακρόπολη. Είναι μαζί μας ο Θεοδόσης Πάνου. Νεκρή τουρίστρια έπεσε από το βράχο της Ακρόπολης. Το θέμα είναι πώς έπεσε, Θεοδόση, μια νέα κοπέλα.
Ακριβώς 30 ετών τουρίστρια, η οποία είχε ανέβει στο λόφο του Αρείου Πάγου για να φωτογραφίσει την Ακρόπολη. Εκεί πάνω στην προσπάθειά της να βγάλει καλά την εικόνα, σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, φαίνεται να παραπάτησε και να βρέθηκε πια στο κενό. Όταν την παρέλαβαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ για να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της διαδρομής, δυστυχώς διαπίστωσαν ότι ήδη είχε χάσει την ζωή της. Οι πρώτες λοιπόν πληροφορίες μιλούν για δυστύχημα. Προσπάθησε λοιπόν να βγάλει τις φωτογραφίες, μάλλον η κοπέλα, νέος άνθρωπος, δεν πρόσεξε και βρέθηκε στο κενό. Βέβαια τη διερεύνηση θα αναλάβει το τοπικό αστυνομικό τμήμα, το οποίο θα συντάξει και δικογραφία, αλλά θα πάρει και καταθέσεις ώστε να αποσαφινιστεί το τι ακριβώς έχει γίνει εκεί στο λόφο του Αρείου Πάγου απέναντι.
Δεν θυμάμαι άλλη φορά, Ελισάβετ και Θεοδόση, δεν ξέρω, διορθώστε με, τουρίστας να έχει χάσει τη ζωή του πέφτοντας από την Ακρόπολη να βγάζει φωτογραφία.
Όχι, υπήρχαν ατυχήματα παλιότερα με selfie φωτογραφίες, αλλά όχι να χάσει κανείς.
Όχι.
Η έκτακτη είδηση θα τη βρείτε και στο ενικός.gr και στο real.gr. Να ευχαριστήσουμε τον Θεοδόση Πάνου για την άμεση ενημέρωση. Τραγωδία, Ελισάβετ, είναι απίστευτο.
Πραγματικά τραγική.
Μια νέα γυναίκα να έρθει να επισκεφτεί την Ακρόπολη, να βγάλει φωτογραφία και να βρεθεί στο κενό και να σκοτωθεί.
Να πας ένα ταξίδι, να βγάλει μια φωτογραφία και να σου στοιχίσει
τώρα. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα. Είχαμε στο πρώτο ημίωρο τα ελληνοτουρκικά. Το άλλο μεγάλο θέμα είναι η οικονομία. Πριν πάμε ξανά στις Βρυξέλλες και στον ανταποκριτή μας, να πω την καλή είδηση. Διότι το φυσικό αέριο, αυτό που οδηγεί το ράλι των ανατιμήσεων παντού σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες και του ρεύματος, έπεσε σήμερα στα 159 ευρώ η μεγαβατόρα. Νωρίτερα, τώρα είναι στα 162 από ό,τι βλέπω. Και είναι 110 ευρώ κάτω σε ένα μήνα, στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων μηνών. Ας ελπίσουμε να μείνει εκεί. Βέβαια, θυμίζω ότι αρχές του 2021 ήταν στα 20. Τώρα πανηγυρίζουμε
ότι είναι στα 159, αλλά είναι μία πτώση 50% μέσα σε ένα μήνα.
Και όλα αυτά με φόντο το χθεσινό Eurogroup, το σημερινό Ecofin. Ελισάβετ, πάμε ξανά στις Βρυξέλλες.
Πάμε στις Βρυξέλλες. Άρα, πριν δούμε αυτή την απόφαση σοκ του Eurogroup, να πούμε ότι έχουμε μία παρέμβαση των δύο επιτρόπων, των κυρίων Τζεντιλόνι και Μπρετών, με αφορμή το σχέδιο της Γερμανίας για αυτό το δάνειο μαμούθ 200 δισεκατομμυρίων ευρώ, που έχει προκαλέσει και πολύ έντονες αντιδράσεις. Βαγγέλης Αρετέος και πάλι μαζί μας.
Η Ευρωπαϊκή Συνοχή βρίσκεται πάλι κάτω από μεγάλες απειλές, καθώς πλέον πάρα πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία, αντιδρούν έντονα και δημοσια και παρασκηνιακά στο Βερολίνο για την απόφασή του αυτή τη μονομερή να πάρει αυτό το τεράστιο πακέτο.
Άρα, για τους... τι προτείνουν Τζεντιλόνι και Μπρετών?
Ουσιαστικά προτείνουν να γίνει μια μεγάλη δημοσιονομική αλλαγή και να επιτραπεί στις χώρες να αντιμετωπίσουν τις ασήμετρες, όπως λένε, απειλές που προκύπτουν από την ενέργεια.
Προτείνουν κοινό δανεισμό, λοιπόν. Να δανειστούν όλοι μαζί και 27.
Ακριβώς, κοινό δανεισμό και διαφορετική δημοσιονομική διαχείριση. Γιατί, όπως λένε, τα δημοσιονομικά κάθε χώρα είναι διαφορετικά και κάθε χώρα έχει διαφορετικά περιθώρια να επέμβει εκεί που πρέπει. Για παράδειγμα, η Γερμανία έχει πολύ μεγαλύτερα περιθώρια.
Ενώ κάποιες άλλες χώρες μένουν πίσω, βέβαια.
Ακριβώς.
Τώρα, όλα αυτά, στον απόϊχο του μηνύματος του Eurogroup, θα ακούσουμε σε λίγο και πώς θα αντιδρά ο Πρωθυπουργός, που είπε τέλος στα οριζόντια μέτρα το 23 για την ενεργειακή κρίση, μόνο στους ευάλωτους στήριξη, για να μην τροφοδοτούμε τον πληθωρισμό.
Ακριβώς. Αυτή ήταν η απόφαση που έλαβαν οι Υπουργοί Οικονομίας. Είναι μια απόφαση η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα και σε πολιτικό επίπεδο και πρακτικά οικονομικό, διότι αυτά τα οριζόντια μέτρα ήταν που μπόρεσαν και βοήθησαν έστω και λίγο όλους τους πολίτες. Τώρα τα στοχευμένα μέτρα θα είναι μόνο για συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες και όχι για τους υπολείπους, κάτι το οποίο δημιουργεί τεράστιο ζήτημα πλέον σε όλη την μεσαία τάξη, σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα φυσικά. Και βεβαίως έχουμε πάντοτε αυτή τη σκιά του πληθωρισμού, η οποία από τη μια μεριά αυξάνεται διαρκώς, από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να την καταπολεμήσουν και δεν μπορούν να κάνουν ουσιαστικά προς το παρόν.
Σημαίνει αυτό, θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τη Σύσταρο Γεωράκου να τη ρωτήσω, εάν είναι τέλος τα οριζόντια μέτρα, σημαίνει για παράδειγμα ότι η επιδότηση των λογαριασμών αερίου και ρεύματος που υπάρχει εδώ δεν μπορεί να συνεχιστεί. Άρα θα πω εγώ στον συνταξιούχο που παίρνει 700 ή 800 ευρώ, ξέρεις, για να μην τροφοδοτηθεί ο πληθωρισμός γενικώς.
Πλήρωσε ένα λογαριασμό χιλίων ευρώ.
Πλήρωσε όσο είναι η συνταξή του λογαριασμού του ρεύματος, γιατί αλλιώς θα πληρώσεις 12% ακριβότερα τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ.
Προφανώς. Υπάρχει περίπτωση να πληρωθούν αυτοί οι λογαριασμοί στο τέλος.
Προφανώς. Την ίδια ώρα δεν αποφασίζουν οι Ευρωπαίοι, θα δούμε τι θα γίνει στην Πράγα, να προτείνουν όλοι μαζί πλαφόν στη τιμή του φυσικού αερίου. Αν και βλέπω στο Reuters, το είδαμε χθες το απόγευμα, Βαγγέλη, ότι υπάρχει πρόταση Ευρωπαίων ηγετών για αυτή. Δεν είναι όμως όλοι.
Ακριβώς. Υπάρχει πρόταση, να θυμίσουμε ότι είναι ήδη 15 χώρες που το θέλουν αυτό και έχουν υπογράψει φυσικές επιστολές. Δεν έχει συμπεριληφθεί ακόμα στις προτάσεις της Κομισιόν και βεβαίως έχουμε και μία σύνοδο η οποία πρέπει να θυμίσουμε ότι είναι άτυπη, αλλά δεν αναμένονται αποφάσεις. Αυτό που περιμένουν στις Βρυξέλλες είναι την καλύτερη περίπτωση να γίνει ακόμα ένα βήμα στη διαπραγμάτευση με τελικό ενδεχομένως στόχο την κανονική σύνοδο κορυφής στα τέλη Οκτωβρίου.
Να σας ευχαριστήσουμε το αποκριτής μας στις Βρυξέλλες, ο Βαγγέλης Θερετέος. Και Ελισάβετ, πριν πάμε στην Σύσταρο Κεράκου, να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός. Διότι νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι και να λένε οι Ευρωπαίοι, εμείς θα συνεχίσουμε τη στήριξη. Ενώ επέμεινε στην πρότασή του, και θα την προωθεί στη Σύνοδο της Πράγας, για πλαφόν στην τιμή του αερίου. Να τον ακούσουμε.
Πρέπει να τεθεί ένα πλαφόν στην τιμή του εισαγόμενου φυσικού αερίου και σε μια τέτοια αναγκαιότητα δεν μπορούν να αντισταθούν εθνικοί μικροϋπολογισμοί που υπονομεύουν συνολικά την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Ούτε βεβαίως επιχειρήματα υπέρ του δήθεν ελεύθερου ανταγωνισμού, γιατί όταν ο τελευταίος δεν λειτουργεί σωστά, όταν οι αγορές δεν λειτουργούν σωστά, τότε το λόγο πρέπει να το έχει η πολιτεία. Αλλά θα το ξαναπώ. Σε εθνικό επίπεδο, ό,τι και να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το σχέδιο στήριξης της οικονομίας και της κοινωνίας που έχουμε ανακοινώσει θα συνεχιστεί με μέτρα ρεαλιστικά αλλά και αποτελεσματικά.
Τώρα θα πάμε στη Σύση Σταυροπιεράκου για να δούμε, Σύση, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πώς θα καταφέρει η Αθήνα να στηρίξει την κοινωνία, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις μετά από αυτό το φρένο το καθαρό που έβαλε το Eurogroup οι Βρυξέλλες στα οριζόντια μέτρα στήριξης.
Ελισάβετ, από το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρουν ότι κινούνται εδώ και καιρό σε αυτό το πλαίσιο που καθορίστηκε χθες το Eurogroup. Και τι σημαίνει αυτό?
Ναι, αλλά περιμένανε και κάποια στήριξη από την Ευρώπη. Φαίνεται εσείς ότι δεν θα έρθει.
Ανεξάρτητα από τη στήριξη, τα μέτρα που αν εξαιρεθούν τα μέτρα με τη μείωση, τις μόνιμες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, αυτά που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια, όπως επισημαίνουν από το Υπουργείο Οικονομικών, είναι απολύτως στοχευμένα και στο σχέλος των δαπανών σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Είπε ο Υπουργός Οικονομικών, ο Χρήστος Σταϊκούρα, σήμερα χαρακτηριστικά ότι αυτό έχουν πράξει τόσο με την επιδότηση ρεύματος και με την επιδότηση των καυσίμων, τα μέτρα που ήταν στοχευμένα και προσιλωμένα κυρίως σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Τι σημαίνει αυτό? Είδαμε και στις τελευταίες επιδοτήσεις των λογαριασμών ρεύματος ότι υπήρξε το τέλος των οριζόντιων επιδοτήσεων. Πάμε σε κλιμακωτές επιδοτήσεις. Ναι. Αυτές θα συνεχιστούν, είναι δεδομένο, αλλά όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, σε ένα ρεαλιστικό επίπεδο, με βάση τις δυνατότητες που έχει η χώρα. Δηλαδή, να επισημάνω ότι η χώρα δεν έχει ακόμα επενδυτική βαθμίδα και όπως φάνηκε και από τον χθεσινό προσχέδιο του προϋπολογισμού, πρέπει να προσέχει ιδιαίτερα στην άσκηση της δημοσιονομικής της πολιτικής. Θα υπάρχουν μέτρα στήριξης, κυρίως προς αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.
Να ακούσουμε λίγο πώς αντέδρασε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, σε αυτή την απόφαση των Βρυξελών.
Χθες το Eurogroup πήρε μια απόφαση, όχι ευχάριστη, ότι πρέπει να μην υπάρχουν οριζόντια μέτρα παρά μόνο στοχευμένα προς τους ευάλωτους, διότι τα οριζόντια μέτρα μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του πληθωρισμού. Διότι τα οριζόντια μέτρα τι επίπτωση έχουν στην οικονομία, αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα, ενώ πώς λειτουργεί η καπιταλιστική οικονομία. Όταν έχεις μεγάλο πληθωρισμό, μειώνεις το εισόδημα για να σταματήσει η ζήτηση και να ξαναπέσουν τιμές. Αν την ώρα που ανεβαίνει ο πληθωρισμός, εσύ αυξήσεις το εισόδημα, όχι δεν ανεβαίνει ο πληθωρισμός, διπλασιάζεται. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέξεις να μην φύγει ο πληθωρισμός. Και χθες το Γιώργο μου πήρε μια πολύ δύσκολη απόφαση. Λέτε όλοι αυτοί οι υπουργοί οικονομικών όλων των χωρών ομοφόνων που ψήφισαν να μην έχουν πρόβλημα πληθωρισμού στις χώρες και να ψηφίζουν αυτό το πράγμα. Όλοι έχουν το ίδιο πρόβλημα.
Πάντως, η τομεάρχης οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Έφη Αξιόγλου, μιλώντας εδώ στην Κάτια Μακρύ, είπε ότι οι ανατιμήσεις που παρατηρούνται στα βασικά είδη είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο του πληθωρισμού.
Οι ανατιμήσεις στα βασικά είδη κατανάλωσης ξεπερνούν κατά πολύ το μέσο όρο του πληθωρισμού. Αυτό σημαίνει ότι ένα νοικοκυριό μεσαίο επιβαρύνεται πολύ περισσότερο από αυτό που μαρτυρά το 12%. Είναι πολύ πιο μεγάλο το κόστος για να καλύψει τις βασικές ανάγκες, κυρίως στην ενέργεια, αλλά και στα βασικά είδη διατροφής.
Τώρα να επιστρέψουμε σε εσένα για να μας αποκωδικοποιήσεις αυτό το σχέδιο έκτακτης ανάγκης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για περικοπές στο φυσικό αέριο, αν χρειαστεί.
Ναι,
που ευχόμαστε να μην χρειαστεί βέβαια.
Ακριβώς που τέθηκε, Ελισάβετ, σε δημόσια διαβούλευση και αποσκοπεί στη διασφάλιση φωδιασμού με φυσικό αέριο σε περίπτωση κρίσης. Να πούμε ποιοι είναι οι καταναλωτές που προστατεύονται και δεν θα αντιμετωπίσουν προβλήματα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Είναι το σύνολο των οικιακών καταναλωτών, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, τα αεροδρόμια, τα πρατήρια φωδιασμού. Όλοι αυτοί εντάσσονται σε μια κατηγορία προστατευόμενων καταναλωτών, όπως ονομάζεται, φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το σχέδιο, σε περίπτωση κρίσης η τροφοδοσία θα κόβεται κατά σειρά σε μεγάλες βιομηχανίες, στις εξαγωγές, σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής εφόσον δεν είναι απαραίτητες, βιομηχανίες που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για συμπαραγωγή ή κλιβάνους και μικρές βιομηχανίες. Πριν εφαρμοστεί όμως αυτό το σχέδιο προεκοπών, προβλέπονται μια σειρά μέτρων που κλιμακώνονται ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος. Αυτά ξεκινούν από συστάσεις για θελοντικό περιορισμό της κατανάλωσης φυσικού αερίου και την αναζήτηση έκτακτων φορτίων μέχρι τη χρήση εναλλακτικού καυσίμου όπως είναι το ντίζελ από τις μονάδες φυσικού αερίου διπλού καυσίμου, την αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από λιγνητικές μονάδες και τα υδροελεκτρικά.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση. Εμείς να ακούσουμε τον Σοκράτη Φάμελο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μιλώντας εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Τελατόλα, εκτίμησε ότι μπορεί να έχουμε ένα επιπλέον κύμα ακρίβειας στο επόμενο διάστημα.
Τυχόν σταματήσει το ρώσικο φυσικό αέριο, σε όλα τα σενάρια που μας παρουσίασε ο ΔΕΣΦΑ και η ΡΑΕ θα έχουμε έλλειμμα στη χώρα μας και επιπλέον του ελλείμματος θα έχουμε και πρόβλημα ακρίβειας, διότι τα φορτία του LNG, τα οποία λέει η κυβέρνηση έχει κλείσει, ωραία, πέρα από το ότι υπάρχει ένα ερώτημα ποιος θα τα πληρώσει, γιατί μπαίνει η συζήτηση του πλαφών στην Ευρώπη, σίγουρα θα είναι πάρα πολύ πιο ακριβά. Αυτό λοιπόν μας λέει ότι θα έχουμε ένα επιπλέον κύμα ακρίβειας που θα στερεί την πρόσβαση στο αγαθό της ενέργειας για κάποιες κοινωνικές ομάδες ή για την επιχειρηματικότητα.
Τώρα, πάμε στο Βερολίνο και στο Παντελή Βαλασόπουλο. Παντελή, καλό μεσημέρι. Διότι από τις Βρυξέλλες υπάρχει και εξέλιξη σχετική με τη Γερμανία. Αυτό που συζητούσαμε όλες τις τελευταίες ημέρες, δηλαδή την ανακοίνωση της γερμανικής κυβέρνησης να πάρει δάνειο η Γερμανία που λέει όχι στην πρόταση Μητσοτάκη και των άλλων 15 χωρών να μην πλαφών ευρωπαϊκά στην τιμή του αερίου, να πάρει δάνειο 200 δισεκατομμύρια ευρώ για να βάλει εσωτερικό πλαφόν στο φυσικό αέριο. Εδώ λοιπόν η Κομισιόν διάταξε έρευνα αν αυτή η απόφαση της Γερμανίας στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει αντίδραση από τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ πριν από λίγο.
Ναι, στο Λουξεμβούργο, Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Έτοιμος να συζητηθούν και ευρωπαϊκά νέα μέτρα, λέει ο ίδιος. Να θυμίσω, την Κυριακή έδωσε μια συνέντευξη στη Ράνισε Πόστ και είπε ότι είναι υπέρ του πλαφών πανευρωπαϊκά, αρκεί αυτό το πλαφόν να είναι πάνω από τις μέσες τιμές της παγκόσμιας αγοράς, ώστε, λέει ο ίδιος, τα πλοία να μην πηγαίνουν στην Ασία, αλλά να έρχονται στην Ευρώπη. Είναι η δική του ιδέα για το πλαφόν. Τώρα, ο ίδιος απάντησε στις κατηγορίες πριν από λίγο και είπε ότι τα μέτρα που έχουμε εξαγγείλει είναι κοστολογημένα ανάλογα με το μεγάλο μέγεθος της γερμανικής οικονομίας και προγραμματισμένα να λήξουν, λέει, το 2024. Η Γερμανία κάνει τα μέτρα αυτά που έχουν κάνει. Ό,τι μέτρα έχουν πάρει και άλλες
χώρες. Για στιγμή, αυτό δηλαδή, και αυτό σίγουρα... είναι καινούριο. Για να περάσει τον πύχη, λέει, δεν είναι για μια χρονιά τα 200 δις, είναι για 3 χρόνια. Για να μην είναι εκτός του πλαισίου των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της Γερμανίας. Αυτό δεν το είχαν πει το ότι ίδιος... είναι για 3 χρόνια. Ναι.
Και ο ίδιος λέει ότι είναι ακριβώς αυτό που κάνουν άλλες χώρες, παίρνοντας μέτρα. Η Γερμανία το κάνει σε μεγαλύτερη έκταση εξαιτίας του μεγάλου μεγέθους της οικονομίας της. Τα χρήματα, λέει, που θα έχουμε θα πάνε στοχευμένα ώστε να αποτρέψουμε μεγάλες ζημιές στα ευάλωτα σημεία της γερμανικής οικονομίας. Να πω ότι ο ίδιος λέει ότι είναι έτοιμος για να συζητήσει το πλαφόν, να δούμε τι όρους βάζουν ξεκάθαρα και στους υπόλοιπους για να συζητηθεί επιτέλους σοβαρά αυτό το θέμα.
Για να δούμε, γιατί αν υπάρξει γερμανική στροφή στο πλαφόν θα συμφωνήσουν όλοι ή τουλάχιστον ανοίγει ο δρόμος. Να σε ευχαριστήσουμε, Παντελή Παλασόπουλε. Επιστρέφουμε εδώ στην ελληνική επικαιρότητα, άρωμα εκλογών με τοπική Μητσοτάκη Τσίπρα νωρίτερα. Πάμε ξανά στο Γιώργο Σιαδήμα για να ακούσουμε καταρχήν ένα απόσπασμα από την επίθεση σφοδρή που εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός κατά του Αλέξη Τσίπρα από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή και αυτό που είχε πει ότι αν είχα εγώ 50 δισεκατομμύρια που ξοδεύει ο Μητσοτάκης θα βαριόμουν, θα είμαι ένα Πρωθυπουργός ώσπου να βαρεθώ. Να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα και αμέσως μετά, Γιώργο Σιαδήμα, ο λόγος σε σένα.
Η αξιωματική αντιπολίτευση πουλάει σε φθηνή τιμή ακριβά ψέματα. Υποσχόμενοι στους πάντες τα πάντα. Άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει χωρίς να ντρέπεται ότι αν είχε τη δυνατότητα να μοιράσει 50 δισεκατομμύρια θα έβγαινε, λέει, πρωθυπουργός μέχρι να βαρεθεί. Αυτή είναι η λογική του πιο χυδαίου, του πιο κοινικού παλαιοκομματισμού η οποία έχει καταδικαστεί πια ανεπιστρεπτή από τους Έλληνες πολίτες. Όμως αυτή τη λογική ότι μπορούμε τάχα να μοιράζουμε δημόσιο χρήμα για κομματικό όφελος και όχι για το καλό των πολιτών, αυτή τη λογική την έχουμε μπροστά μας, θα μας συνοδεύει μέχρι τις εκλογές.
Έκανε αναφορά ο Πρωθυπουργός στις εκλογές και είχε με προεκλογικό άρωμα η σημερινή σύγκρουση, Γιώργο Σιαδήμα.
Ακριβώς, Νίκο, το είπαμε και το ξαναλέμε και φάνηκε και σήμερα από εδώ και πέρα. Ουσιαστικά αποτυδέθηκε μετά. Ουσιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βάζει τα διλήμματα και μένταση. Τώρα τι είπε ουσιαστικά. Ότι μπορεί ο ελληνικός λαός να εμπιστευτεί αυτή την αξιωματική αντιπολίτευση και τον αρχηγό αυτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και μάλιστα τι είπε, αν δεν είμαστε εμείς, ποιοι θα κυβερνήσουν, και ζήτησε από τους πολίτες από την πρώτη κιόλας κάλπη να δώσουν το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό στη Νέα Δημοκρατία, ώστε στη δεύτερη, γιατί οι πρώτες θα γίνουν με απλή αναλογική. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό οι πολίτες, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, να πάρουμε το ποσοστό που θα μας δώσει αυτοδυναμία. Και εκεί έκανα αναφορά λέγοντας ότι πάμε για την αυτοδύναμη Ελλάδα, ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί να φέρει την αυτοδύναμη Ελλάδα. Πέρα από τη σκληρή κριτική προς τον Αλέξη Τσίπρα και το όσο ανέφερα και ακούσαμε πριν από λίγο, Νίκο, πρέπει να σου πω ότι τώρα μόλις μου ήρθε ένα μήνυμα στο κινητό που ήμασταν στον αέρα, ότι κλείνοντας την κοινοβουλευτική ομάδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε στο κλείσιμο και μάλιστα έκανε λόγο για δύο όψεις του νομίσματος. Ότι από τη μία είναι ότι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έργο και πρέπει να αναδεικνύεται αυτό. Από την άλλη όμως υπάρχει και άλλη όψη σωματικότητας που λέει ότι η κοινωνία περνάει δύσκολα, έχει μεγάλη αβεβαιότητα για το χειμώνα που έρχεται και βέβαια οφείλεται σε μεγάλο μέρος στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και στην ενεργειακή κρίση. Και κλείνοντας, λέει, το λέω αυτό διότι δεν πρέπει μερικές φορές μέσα από την προβολή του κυβερνητικού έργου να αγνοούμε την άλλη όψη της πραγματικότητας. Νομίζω ότι είμαστε όλοι πολύ έμπειροι. Ουσιαστικά ήταν ένα μήνυμα προς τους υπουργούς του και τους βουλευτές για να γνωρίζετε ότι αυτή την ισορροπία θα πρέπει να τη τηρούμε και να επιδεικνύουμε την απαραίτητη σεμνότητα στην επικοινωνία μας, ώστε να μην αισθάνονται οι πολίτες ότι υπερφύαλα στεκόμαστε πάνω στις πολλές και σημαντικές επιτυχίες. Αυτό έγινε πριν από λίγο στο κλείσιμο της ομιλίας και ουσιαστικά ήταν, όπως ανέφερε, και ένα μήνυμα στα κυβερνητικά στελέχη για τις δημόσιες, Νίκο, τοποθετήσεις τους.
Βέβαια. Κύριε Σιαδήμα, να σε ευχαριστήσουμε.
Σχεδόν ταυτόχρονα όμως είχαμε και επίθεση Τσίπρα κατά Μητσοτάκη με αιχμή της συντάξης αυτή τη φορά. Ο Φίβος Κλαβδιανός μας ενημερώνει.
Ο κ. Τσίπρα συνάντησε Προέδρους Ομοσπονδιών και Ενώσεων Συνταξιούχων. Από την Κουμουνδούρου τονίζουν ότι ο αρχηγός της Μέσης Αντιπολίτευσης συναντά τους συνταξιούχους, ενώ ο κ. Μητσοτάκης όχι. Υπενθυμίζεται επίσης ότι στη ΔΕΘ είχε υπάρξει διπλή δέσμευση για επαναφορά της λεγόμενης 13ης σύνταξης και των αναδρομικών σε όλους, ανεξάρτητα αν είχαν κάνει αίτηση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όμως, πέρα από αυτές τις δύο αποδεσμεύσεις του κυρίου Τσίπρα στη ΒΕΘ, από τους συνταξιούχους μπήκε και το θέμα της προσωπικής διαφοράς και του ΕΚΑΣ. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον αρχηγό της Εξωτερικής Αντιπολίτευσης, αφέθηκε ανοιχτό προς επανεξέταση το ζήτημα της προσωπικής διαφοράς, με μάλιστα δημόσια δήλωση, η οποία ήταν ότι πρέπει να δούμε πώς μπορούμε και με τις δικές σας προτάσεις να το αντιμετωπίσουμε. Τώρα να πούμε ότι ο κύριος Τσίπρας δήλωσε ότι...
Θα ακούσουμε τη δήλωσή του, ναι, Φίβο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τη δήλωση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Θέλω να το πω ξεκάθαρα. Ο Μητσοτάκης σας εξαπάτησε εσχρά. Τι έκανε ο Μητσοτάκης? Ήρθε και είπε στη Βουλή όταν ψηφίζαμε τη 13η, πέρα ότι είναι ψίχουλα, δεσμεύτηκε και την ψήφισε. Και είπε ότι θα την κρατήσει. Και μόλις εξελέγει, την ξέχασε ότι υπήρχε καν. Δεν υπήρχε καν. Και βεβαίως πήρε αυτό το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που είχαμε βάλει στο προϋπολογισμό για να δίδεται κάθε χρόνο αυτή η 13η σύνταξη και το πήγε για να κλείσει τις τρύπες από την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης.
Τώρα έχουμε σημαντικές εξελίξεις στα μέτωπα του πολέμου. Η Τζένι Κρυθαρά έχει το λόγο. Τζένι, καταρχήν να ξεκινήσουμε την τελευταία εξέλιξη. Νωρίτερα ο Ζελένσκι υπέγραψε διάταγμα που καθιστά αδύνατη κάθε διαπραγμάτευση με τον Πούτιν και βλέπω αντίδραση Πεσκόφ. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι η ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία δεν θα τερματιστεί εάν το Κίεβο αποκλείσει τις συνομιλίες. Προσθέτοντας, χρειάζονται δύο πλευρές για να διαπραγματευτούν. Και ταυτόχρονα, Τζένι, για να περάσουμε σε αυτό που θα μας ενημερώσει, επειδή ο Πούτιν παίζει τις τελευταίες ώρες το παιχνίδι του τρόμου με τα πυρηνικά, έριξε τον μπαλάκι στη Δύση ο Πεσκόφ, λέγοντας ότι η Μόσχα δεν θα συμμετάσχει στη ρητορική της Δύσης περί πυρηνικών. Ωστόσο, οι Ρώσοι είναι εκείνοι, καλό μεσημέρι, Τζένι, που έβγαλαν στην ανερά της Αρκτικής υποβρύχιο που μπορεί να προκαλέσει πυρηνικό τσουνάμι.
Καλό μεσημέρι. Με αυτά τα διατάγματα, ο Βλοντίμι Ζελένσκι επί της ουσίας επισημοποίησε τα σχόλια που έκανε ήδη από την Παρασκευή, αφού ο Ρώσος Πρόεδρος ανακήρυξε 4 κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας ως μέρος της Ρωσίας. Σε ό,τι αφορά τον πυρηνικό φόβο που έχει προκαλέσει σε όλη την Ευρώπη, είναι το πυρηνικό υποβρύχιο της Ρωσίας που βρίσκεται στην είσοδο της Αρκτικής και κάνει δοκιμές στη θαλάσσια περιοχή του Κάρα. Αλλά και εικόνες σιδηροδρομικής μεταφοράς ρωσικού στρατικού εξοπλισμού από την κεντρική Ρωσία με κατεύθυνση την Ουκρανία. Αυτό το ρωσικό υποβρύχιο φέρει την τορπίλη Ποσειδών, η οποία χαρακτηρίζεται ως το όπλο της αποκάλυψης, με τη Δύση να προειδοποιεί πως θα υπάρξουν καταστροφικές επιπτώσεις σε περίπτωση που ο Πούτιν κάνει χρήση πυρηνικών όπλων. Στις εικόνες που είδαν χθες το φως δημοσιότητας μέσω της Telegraph, φαίνεται τοποθεσία στην κεντρική Ρωσία με το τρένο να διασχίζει την πόλη φορτωμένο με οχήματα και εξοπλισμό με κατεύθυνση προς την Ουκρανία, αν και σύμφωνα με ειδικούς Ευρωπαίους, το βίντεο αυτό δεν συνιστά απόδειξη προετοιμασίας για πλήγματα με πυρηνικά, περισσότερο μια προσπάθεια εκφοβισμού τόσο των Ουκρανών όσο και της υπόλοιπης Δύσης για το τι μελγενέστε.
Τσέρι Κρυθαρά, σε ευχαριστούμε. Μείνετε στο Real FM, κυρίες και κύριοι, σε δύο λεπτά από τώρα, Ελισάβετ. Καταρχήν θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή Κωνσταντίνο Φίλη να καταλάβουμε τους κινδύνους από την Τουρκο-Λιβική Συμφωνία για έρευνες νότια της Κρήτης και πού το πάει ο ΑΚΑΡ που λέει ότι δεν ισχύει πια η συνθήκη της Λοζάνης και ο Μπαξελή είπε ότι είναι τουρκικά τα νησιά του Αιγαίου.
Αλλά και μια απίστευτη είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ, γιατί ανήλικος 17χρονος λίστεψε και χτύπησε αστυνομικό.
Λοιπόν, επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 3 κεντρικό δελτίο Real FM. Νίκο Τραβελάκη, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πριν πάμε στον καθηγητή, στον Κωνσταντίνο Φίλη, να δούμε πού το πάει ο Ερντογάν με τη νέα συμφωνία με τη Λιβύη για έρευνες νότια της Κρήτης και τους ισχυρισμούς ότι τα ελληνικά νησιά δεν είναι ελληνικά στο Αιγαίο επειδή έχουν στρατό. Πάμε, είδαμε νωρίτερα, Ελισάβετ, την τραγωδία στην Ακρόπολη με την τουρίστρια που έπεσε από τον ιερό βράχο και έχασε τη ζωή της ενώ έβγαζε φωτογραφία. Υπάρχει και μια ακόμα απίστευτη είδηση από το αστυνομικό δελτίο.
Ναι, μιλάμε για έναν ανήλικο ο οποίος επιτέθηκε σε αστυνομικό αυτή τη φορά. Γιατί λίστεψε. Έχουμε συνηθίσει τις συμμορίες ανηλίκων, τον λίστεψε και τον χτύπησε, Νίκο. Πάμε στον Θεοδόση Πάνου.
Και όχι μόνο τον χτύπησε, αλλά τον ψιλοκόπησε άγρια με αποτέλεσμα ο 22χρονος αστυνομικός να καταλήξει στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Και μάλιστα ήταν εκτός υπηρεσίας. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Μενίδιο, όταν ο 17χρονος μαζί με ένα συνεργό του, ενήλικο, 27 ετών παρακαλώ πολύ, είδαν ότι ο αστυνομικός, με πολιτικά βέβαια, είχε ένα τσαντάκι. Προσπάθησαν να το αρπάξουν. Ο αστυνομικός εκτός υπηρεσίας αντέδρασε με αποτέλεσμα κυριολεκτικά να φάει πάρα πολύ ξύλο από τα συγκεκριμένα δύο άτομα. Κατάφεραν να το άρπαξαν το τσαντάκι και εξαφανίστηκαν. Ο ίδιος ειδοποίησε την αστυνομία, εν προκειμένου του συναδέλφου του, της Όπια, με αποτέλεσμα επιτόπου να στηθεί επιχείρηση για τον καταβλισμό στην Αγία Σωτήρα, στο Μενίδη, καθώς οι μαρτυρίες έλεγαν ότι εκεί βρήκαν καταφύγιο οι δράστες. Πράγματι βρήκαν το τσαντάκι του αστυνομικού, βέβαια χωρίς όμως τα 250 ευρώ που είχε μαζί του ο αστυνομικός. Ωστόσο βρέθηκαν οι ταυτότητες του, οι αστυνομικές. Αυτό είναι σημαντικό. Στη συνέχεια συνελήφθη τόσο ο 17χρονος όσο και ο 27χρονος.
Το δούμε γι' αυτό. 17χρονος λύσεψε αστυνομικό. Θα σε ευχαριστήσουμε, θα δώσει πάνω. Πάμε λοιπόν τώρα αμέσως στο μείζον θέμα της ημέρας. Κωνσταντίνος Φίλης μαζί μας, Διευθυντής Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων. Κύριε Καθηγητά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Το ερώτημα το πρώτο έχει σχέση με την νέα εφνιδιαστική κίνηση της Τουρκίας, του Ερντογάν, να στείλει υπουργούς του χθες αυθημερών στη Λιβύη, να υπογράψουν νέα συμφωνία με την οποία νοικιάζουν κομμάτι της Λιβυκής ΑΟΣ με βάση το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο για να κάνουν έρευνες νότια της Κρήτης. Θέλω να σας ρωτήσω αν μπορεί αυτό πουθενά να σταθεί, αν έχει κάποια βάση και τι βλέπετε πίσω από αυτή την κίνηση του Ερντογάν, να ανοίξει ένα ακόμα μέτωπο.
Δεν πιστεύω, κύριε Στραβελάκη, καταρχήν και καταρχάς, ότι πρόκειται για εφνιδιαστική κίνηση. Εφνιδιαστική υπό την έννοια ότι ανακοινώθηκε τελευταία στιγμή, το δέχομαι. Αλλά όλοι μας περιμέναμε από τον Νοέμβριο του 19 και έπειτα ότι κάποια στιγμή η Τουρκία θα επιχειρούσε να ενεργοποιήσει το παράνομο τουρκολιβικό σύμφωνο. Γιατί το παράνομο τουρκολιβικό σύμφωνο είναι η μόνη συμφωνία, έστω και μη νόμιμη, της Τουρκίας στην περιοχή, η οποία επιστεγάζει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Άρα είναι προφανές ότι αυτή τη συμφωνία θέλει να την προστατεύσει σαν κόριο οφθαλμού. Νούμερο ένα. Νούμερο δύο. Αυτό που συνέβη προφανώς δεν έχει καμία νομιμοποιητική βάση, κυρίως γιατί η προσωρινή κυβέρνηση της Λιβύης δεν έχει το mandate ως προσωρινή και μη εκλεγμένη να προβαίνει σε τέτοιου είδους συμφωνίες.
Αυτό είπε το Λιβικό Κοινοβούλιο και την απέρριψε.
Ακριβώς. Θα θυμίσω ότι το Λιβικό Κοινοβούλιο έχει απορρίψει και το Τουρκολιβικό Σύμφωνο. Αλλά αυτό δεν έχει αλλάξει κάτι επί του πρακτέου. Συνεπώς, μπορεί να έχουμε μία νόμιμη, μία παράνομη πράξη από πλευράς Τουρκίας. Εμείς θα απαντήσουμε με ένα καθόλου νόμιμο τρόπο. Αλλά δεν πρέπει να σταθούμε στο γεγονός ότι κάτι παράνομο που ναι μεν δεν παράγει αποτέλεσμα, μάλλον ναι μεν δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα, δεν παράγει de facto αποτέλεσμα.
Ερώτηση. Ρώτησα νωρίτερα και ακριβώς αυτό που λέει την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη και μου είπε ότι παρά τις ενστάσεις, παρά τις αντιδράσεις της διεθνής, η Τουρκία επιμένει ότι αυτή η συμφωνία που υπέγραψαν χθες ο Τσαβούσογλου και άλλοι υπουργοί είναι σε ισχύ. Μετά από αυτό, υπάρχει περίπτωση σε έναν, δύο, τρεις μήνες, αύριο, να δούμε τουρκικά ερευνητικά στην περιοχή νότια της Κρήτης? Και να πούνε οι Τούρκοι, εμείς έχουμε συμφωνία, την έχουμε νοικιάσει την περιοχή, είναι αυτή. Είναι σε περιοχή μάλιστα ελληνικής κυριαρχίας, που εμείς λέμε ότι έχουμε ελληνική κυριαρχία, αλλά εμείς πάμε να κάνουμε έρευνα γιατί έχουμε συμφωνία με τη Λιβύη.
Σωστό. Κυριαρχία ή κυριαρχικό δικαίωμα, γιατί αυτό εξαρτάται.
Ή κυριαρχικό δικαίωμα, από το εύρος.
Πόσο νότια θα είναι από τις ακτές της Κρήτης. Αλλά η Τουρκία, θυμίζω ότι στην Κύπρο έχει κάνει εισβολή που είναι παράνομη, έχει καταδικαστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, έχουν υπάρξει ψηφίσματα ψηφισμάτων και είναι 48 χρόνια. Οπότε δεν μας καλύπτει το γεγονός ότι αυτή η πράξη είναι μη νόμιμη. Τώρα, ναι, θα μπορούσε κάλλιστα να το κάνει. Και πιστεύω ότι για τον Ερντογάν θα ήταν και μία όθηση θα του έδινε εν ώψη των εκλογών σε μία κατεύθυνση ότι εγώ ως μεγάλος ηγέτης επιβεβαιώνω την κυριαρχία της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή, βάζω σε εφαρμογή τη συμφωνία μου με την Λιβύη.
Και στέλνω
αυτό. Σωστό, και όχι μόνο αυτό, αλλά επειδή ενεργειακά εξαρτώμαι ως Τουρκία πάρα πολύ από τις αγωγές ενέργειας, θα καταστήσω τη χώρα μου αυτοτελή, διότι έχω μπει κοιτάσματα στη Μαύρη Θάλασσα, θα βρω κάποια άλλα στην Ανατολική Μεσόγειο, του παραδείγματι εντός της Κυπριακής Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, αλλά θα τα αντλήσω, και γιατί όχι, θα βρω και.
Ναι.
Την πλευρά της Λιβύης, άρα.
Αυτά θα πει ο Ερντογάν. Εμείς τι κάνουμε είναι το θέμα, διότι ρώτησε ακριβώς αυτό ο Νίκος Χατζηνικολάου νωρίτερα, το στρατηγό Φραγκούλη Φράγκο, και απάντησε ότι είναι αιτία πολέμου αυτό. εάν στείλουν οι Τούρκοι σε περιοχή νότια της Κρήτης ελληνικής κυριαρχίας ή κυριαρχικών δικαιωμάτων ερευνητικό, εμείς πρέπει να αντιδράσουμε.
Αιτία πολέμου δεν είναι, κατά την άποψή μου πάντα.
Ναι.
Όμως, εμείς εννοείται ότι πρέπει να αντιδράσουμε και υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι. Θα έλεγα ότι αυτό είναι κομμάτι μιας ευρύτερης στρατηγικής και όχι ανταπόδοσης αυτό το οποίο κάνει η Τουρκία. Θα έπρεπε ήδη να είχαμε κάνει, κύριε Στραβελάκη, μετά την επέκταση στο Ιόνιο των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια, θα έπρεπε να την έχουμε κάνει και νοτίως της Κρήτης. Θεωρώ ότι έχουμε καθυστερήσει. Και έχουμε καθυστερήσει ανέτεια. Καταλαβαίνω ότι η Τουρκία έχει στείλει μήνυμα ότι ακόμα και αυτή η περιοχή θα μπορούσε να θεωρηθεί από αυτούς περιοχή κάζους μπέλη, αλλά εγώ δεν θα αγόραζα μια τέτοια απειλή από πλευράς Τουρκίας. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι μπορούμε, σε περίπτωση που γίνει κάτι, να κινηθούμε σε βάρος και της Λιβύης. Δεν είναι μόνο η Τουρκία, είναι και η Λιβύη η οποία συμμετέχει σε αυτό. Και θα μπορούσαμε να ζητήσουμε την επιβολή κυρώσεων σε μια Λιβύη η οποία έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και βέβαια υπάρχουν και άλλες ενέργειες, όπως είναι οι ενέργειες που έχουν να κάνουν με το πλήρωμα, τα πληρώματα τα οποία θα βρεθούν σε τέτοια πλοία και εφόσον παραβιάζουν το δίκαιο της θάλασσας, τα πληρώματα αυτά θα μπορούν κάλλιστα να συλληφθούν, δηλαδή να δημιουργήσουμε πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας και να μεγαλώσουμε το κόστος για μια τέτοια.
Θα μπλέξουμε σε κάθε περίπτωση. Πλευρά. Είστε σαφείς ως προς την Κρήτη. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα, Ελισάβετ, το Αιγαίο.
Και είναι το Αιγαίο, γιατί ως ήθιστε οι Τούρκοι χτυπάνε σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα. Έχουμε από τη μία, κύριε καθηγητά, τον Μπακτσελή να λέει σήμερα ότι τα νησιά αυτά και τα ονοματίζει Θάσος, Αμοθράκη, Λίμνος και πάει λέγοντας είναι πλέον δικά μας, ανήκουν στην Τουρκία. Και έχουμε και τον Ακάρα από την άλλη πλευρά να λέει εξοπλίζεται τα νησιά, άρα παραβιάζεται τη συνθήκη, άρα θέτεται αυτούς εκτός συνθήκων Λοζάνης και Παρισίων. Και τώρα η ερώτηση είναι.
Άρα δεν έχετε κυριαρχία, λέει.
Δεν έχετε κυριαρχία. Αυτό πρακτικά τι μπορεί να σημαίνει για την Ελλάδα και αν τέτοιες δηλώσεις αυτού του επίπεδου και από τον Υπουργό Άμυνας της γειτονικής χώρας μπορούν να σταθούν διεθνώς.
Οικοδομή, όχι. Διεθνώς δεν στέκονται. Και οι αντιδράσεις και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως από πλευράς ΗΠΑ είναι αποκαλυπτικές. Όμως η Τουρκία οικοδομεί ένα αφήγημα και για το εσωτερικό αλλά και για εξωτερική χρήση. Ένα αφήγημα βάσει του οποίου η Ελλάδα είναι παραβάτης διεθνών συνθηκών, η Ελλάδα είναι παραβάτης του διεθνούς δικαίου διότι αποθεί μετανάστες και τους φέρεται με απάνθρωπο τρόπο και ούτω καθεξής. Άρα, ως προς το πρώτο, την παραβίαση δηλαδή διεθνών συνθηκών εν προκειμένου Λοζάνης και Παρισίων, η Τουρκία νομιμοποιείται κατά κάποιον τρόπο, βρισκόμενη πλέον σε αυτοάμυνα, διότι εμείς εξοπλίζουμε τα νησιά μας κατά τους Τούρκους για να επιτεθούμε στην Τουρκία. Δεν τα εξοπλίζουμε για να ακυρωθούμε απέναντι στην τέταρτη στρατιά του Αιγαίου, που βρίσκεται απέναντι, αλλά για να επιτεθούμε στην Τουρκία. Τώρα δεν θέλω να δώσω χαρακτηρισμό σε αυτό, καταλαβαίνω ότι τώρα την περισσότερη. Αλλά παρόλα αυτά, η επιχειρηματολογία που χτίζεται, και το έχει πει δύο φορές ο ΑΚΑΡ μέχρι σήμερα, είναι ότι εμείς βρισκόμαστε σε νόμιμη αυτοάμυνα. Και έτσι θέλει να αφήσει να εννοηθεί, δεν νομίζω θα το πράξει, αλλά θέλει να αφήσει να εννοηθεί, γιατί κανείς δεν θα το πιστέψει. Ότι η Τουρκία βρισκόμενη σε αυτοάμυνα μπορεί όπως και η Ρωσία στην Ουκρανία με άλλα χαρακτηριστικά οι δύο υποθέσεις να κάνει ακόμα και προληπτική επίθεση για να μπορέσει να αποσοβεί στα χειρότερα. Τώρα προληπτική επίθεση δεν σημαίνει να επιτεθεί σε κάποιο νησί, ας πούμε στην Λέσβο ή στοιχείο.
Αν και σήμερα είδαμε και Τούρκους αναλυτές να προχωρούν και σε αυτό και να το αναλύουν και να λένε τώρα τι σημαίνει, ναι.
Εντάξει, υπάρχουν σε όλες τις χώρες.
Ο διευθυντής της Κουριέτ ήταν μαζί με τον αναλυτή,
εντάξει,
κύριε καθηγητά.
Ναι,
και επίσης δεν είναι μόνο λόγια. Είχαμε και την επιστολή στον ΟΗΕ, την τρίτη επιστολή την πρόσφατη, που αφού επαναλαμβάνουν ότι επειδή στέλνουμε στρατό στα νησιά, έρεται η συνθήκη της Λοζάνης, άρα δεν έχουμε κυριαρχία, θέτουν και θέμα τίτλων για τις θαλάσσιες ζώνες.
Ναι. Πράγματι, θέτουν και θέμα τίτλων για τις θαλάσσιες ζώνες.
Δεν έχουν ούτε θαλάσσιες ζώνες στα νησιά καθόλου, γιατί έχουμε στρατό.
Διότι λένε, κύριε Στραβελάκη, ότι εφόσον παραχωρήθηκαν, πράγμα το οποίο είναι ανακριβές, αλλά σας λέω ποια είναι η τουρκική επιχειρηματολογία, εφόσον παραχωρήθηκαν τα νησιά αυτά στην Ελλάδα με τον όρο της αποστρατιωτικοποίησης και δεν παραμένουν αποστρατιωτικοποιημένα, τότε εμείς θα αμφισβητούμε και την κυριαρχία τους, δηλαδή τον όρο που ούτε αυτό υπάρχει ως όρος της αποστρατιωτικοποίησης για την κυριαρχία, δεν υφίσταται αυτό πουθενά σε καμία από τις δύο συνθήκες. Και ταυτόχρονα, εφόσον αμφισβητούμε την κυριαρχία, κατ' επέκταση αμφισβητούμε και το δικαίωμα των νησιών να έχουν αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα.
Ένα αυθαίρετο οικοδόμημα, όλο από την αρχή ως το τέλος.
Και περιχωρικών υδάτων. Όλο αυτό είναι αδύναμο νομικά, στα όρια του εξωπραγματικού. Όμως, επαναλαμβάνω, οικοδομείται ένα αφήγημα. Ένα αφήγημα για πάσα χρήση. Αυτό θέλω να κρατήσουμε. Ότι ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή, όπως και με το τουρκολιβικό εχθές, όπως και με άλλες κινήσεις που παίρνουν πάνω στην κακέρα, θέλει να έχει πολλές επιλογές στα χέρια του, κυρίως για να τις διαπραγματευτεί. Εμείς αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να τους συρρυκνώσουμε τις επιλογές, να ανεβάσουμε το κόστος αυτών των επιλογών, έτσι ώστε να προσμετρήσει τις συνέπειες και τις παρενέργειες που μπορεί να έχει η κάθε μία επιλογή από αυτές που ενδεχομένως να θέλει να υλοποιήσει.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Φίλης ήταν μαζί μας. Μας βοήθησε να καταλάβουμε πού το πάει ο Ερντογάν και ποιοι είναι οι κίνδυνοι και στο Αιγαίο και νότια της Κρήτης.
Στην Άννα Κανδύλη θα πάμε γιατί έχουμε την απόφαση σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία της εφοριακού της Ντόρα Ζέμπερη το 2017 στο δεύτερο νεκροταφείο. Άννα.
Ναι, την καταδίκη του Μανώλη Σωροπίδη, όπως και πρωτόδικα, αποφάσισε το μεικτό ορκωτό εφετείο της Αθήνας για τη δολοφονία της Ντόρα Ζέμπερη τον Οκτώβριο του 2017. Το δικαστήριο υιοθέτησε και την εισαγγελική πρόταση. Η εισαγγελική λειτουργός είπε στην αγόρευσή της ότι είναι απολύτως βέβαιο ότι αυτός είναι ο δολοφόνος της Ντόρας, ότι της κατάφερε πλήγματα με μεγάλη μανία που ήθελε να προκαλέσει το φόβο. Αυτό είναι το ασφαλές συμπέρασμα, είπε. Ένα είναι μόνο το πρόσωπο που την δολοφόνησε. Κατά την άποψή της, είπε η εισαγγελική λειτουργός, υπάρχουν πολλά σημεία στην υπόθεση, αλλά δεν προέκυψε κάτι ξεκάθαρο από την ακροματική διαδικασία. Να σας πω κλείνοντας ότι συγγενείς της Ντόρας χειροκρότησαν όταν ακούστηκε η εισαγγελική πρόταση, ενώ εξέφρασαν και την ικανοποίησή τους με την απόφαση του δικαστηρίου.
Να ευχαριστήσουμε πολύ την Άννα Κανδύλη.
Και Ελισάβετ, λέγαμε προημερών, μιλώντας με ειδικούς και με τον καθηγητή Μαγιορκίνη αλλά και με τον κύριο Θεμιστοκλέους, ότι μειώνονται οι πιθανότητες να έχουμε νέο κύμα κορονοϊού το φθινόπωρο. Άλλα βλέπω από επιστήμονες τις τελευταίες ώρες.
Νομίζω ότι τους ανησυχεί ιδιαίτερα ο συνδυασμός με τη γρήπη, η οποία έχει εμφανιστεί πολύ νωρίτερα. Νίκολα, θα μας τα πει καλύτερα η Εμιλία Σταθάκου, που είχε όλα τα στοιχεία. Εμιλία.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Να πούμε ότι οι επιστήμονες, μάλιστα το τελευταίο καιρό, προειδοποιούν για ένα νέο χειμερινό κύμα κορονοϊού, το οποίο φαίνεται, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα, ότι θα ξεκινήσει νωρίτερα από πέρσι. Τα νέα στελέχη της Όμικρον διαφέρουν σε μεγαλύτερο βαθμό από την ανοσία που αποκτήθηκε είτε από την νόσηση είτε από τον εμβολιασμό, και αυτό καθιστά ευάλωτο το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Ήδη στις άλλες χώρες της Ευρώπης έχουν εξαπλωθεί δύο πολύ μεταδοτικές παραλλαγές, της Όμικρον 4 και της Όμικρον 5. Τώρα, η νέα γενιά των επικαιροποιημένων εμβολίων που έχουν φτάσει και στη χώρα μας ευελπιστείται ότι θα βάλει ανάγχωμα στο περχόμενο κύμα των νέων μεταλλάξεων, και γι' αυτό οι επιστήμονες τονίζουν ότι οι ομάδες υψηλού κινδύνου πρέπει να κάνουν την αναμνηστική δόση. Την ίδια ώρα όμως υπάρχει ανησυχία και για το επερχόμενο κύμα γρήπης. Τα δεδομένα από το νότιο ημισφαίριο δείχνουν ότι το φετινό στέλεχος είναι πιο επιθετικό και σε συνδυασμό με το κορονοϊό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή, ειδικά των ευπαθών ομάδων.
Φαίνεται ότι υπάρχουν συστάσεις και από γιατρούς να γίνει νωρίτερα ο εμβολιασμός της γρήπης, Εμιλία.
Έτσι ακριβώς. Ξεκινάει λοιπόν από αυτόν τον μήνα ο αντιγρυπικός εμβολιασμός, τον οποίο πρέπει να κάνουν οι χρόνοι, οι πάσχοντες, οι παχύσαρκοι και όλα τα άτομα άνω των 60 ετών.
Εμιλία Σταθάκου, ευχαριστούμε.
Χρηματιστήριο.
Σε θετικό έδαφος βρίσκεται το Χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Ακριβώς, Ελισάβετ, την ανωδική πορεία του συνεχίζει σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 823,32 μονάδες, καταγράφοντας αύξηση 2,38% και τζίρο 33,71 εκατομμύρια ευρώ. Σε θετικό έδαφος κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Άνοδο 2,07% σημειώνει το Λονδίνο, στο συν 3,01% βρίσκεται η Φραγκφούρτη και κέρδη 3,57% μετρά το Παρίσι. Τα 90,27 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Αθλητικά με τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλώς
πρεμιέρα
σημέρι.
Για την ΑΕΚ στην Αγία Σοφιά, το νέο της Παλάτη, με εντυπωσιακή νίκη 4-1.
Ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, κέρδισε 4-1 τον
Ιωνικό. Είδα το μάτς, το τέλος του, ήταν μια γιορτή, ε.
Και στην αρχή καθυστέρησε 20 λεπτά να ξεκινήσει από τα βεγγαλικά και τις φωτοβολίδες. Λοιπόν, η ΑΕΚ ήταν καλύτερη, 4-1 τον Ιωνικό, μπροστά σε 32.000 θεατές. Τώρα η ΑΕΚ έχει ένα δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη, στις 9.30 με live μετάδοση από τον Real FM. Στο άλλο παιχνίδι χθες που ολοκλώθηκε η έκτη αγωνιστική, ο Πανετολικός κέρδισε εκτός έδρας 4-1 τον ΠΑΣ Γιάννενα. Στη βαθμολογία Παναθηναϊκός έχει 18, ΑΕΚ πέρασε δεύτερη με 12. Ολυμπιακός 11, Βόλος 11, ΠΑΟΚ 11, Πανετολικός 10 και ο Άρης 10 βαθμοί, η πρώτη επτάδα. Να ακούσουμε τη δήλωση για την ατμόσφαιρα ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, που σημείωσε τα 2 από τα 4 τέρματα της ΑΕΚ.
Φυσικά είναι απίστευτο συνέστημα να είσαι μέλος της ιστορίας ενός τόσο μεγάλου κλαμπ και ενός τόσο ωραίου γηπέδου. Ήταν συγκλονιστικά αυτά που ζήσαμε ήδη από την Παρασκευή και χθες την προπόνηση. Οπότε δεν μπορούσαμε να περιμένουμε να ξεκινήσει το παιχνίδι. Ξεκινήσαμε πολύ καλά από την αρχή. Δείξαμε το πάθος και την επιθυμία μας να κερδίσουμε. Και νομίζω ότι κάναμε το καλύτερό μας παιχνίδι μέσα στη σεζόν.
Άρα η ΑΕΚ είναι στο μείον 6 τώρα, δεύτερη,
Ναι, δεύτερη από
τον Παναθηναϊκό,
τον πρωτοπόρο που είχε ένα πλήγμα. Γιατί έχει ένα πλήγμα ο Παναθηναϊκός, γιατί ο Σπόραρ, ο Σλοβαίνος επιθετικός, χάνει δύο εβδομάδες, θα είναι εκτός. Υπέστη βαρύ διάστρεμα στο δεξί πόδι, δεν υπολογίζεται. Για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολη στην Κυριακή, 7.30 ώρα στη Λεωφόρο, μπορείτε να ακούσετε live από τον Real FM. Και με την αναμέτρηση με την Λαμία, σοβαρό πλήγμα για τον Παναθηναϊκό, η απουσία του Σπόραρ. Να κλείσουμε με την ΑΕΚ.
Έχει μια σημαντική εξέλιξη.
Ναι, γιατί είναι μια σημαντική εξέλιξη. Για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των φιλάθλων στην ΟΠΑΠ Αρένα για σωστά. Ανακοίνωσε πριν από λίγο η ΠΑΕΑΕΚ ότι αλλάζει η αρχική χάραξη της γραμμής 4 του μετρό από το Αλσβεϊκού μέχρι την Πετρούπολη και φτιάχνεται σταθμός μετρό στα 150 μέτρα από το νέο γήπεδο. Ο σταθμός θα είναι στο πάρκο του μνημείου Μη Κρασιατών, ενώ πρώτα ήταν 400 μέτρα μακριά στην αρχική χάραξη της γραμμής.
Αυτό είναι σε βάθος χρόνου, βέβαια.
Βέβαια, αλλά πάντως είναι ένα πολύ σημαντικό
πλεονέκτημα για τον κόσμο. Δεκάδες χιλιάδες φιλάθλοι.
Αν δούμε από χθες που είχε 2000. Ναι. Τώρα, ο Βόσνιος ρέφερι Ιρφάν Πελίτο θα διευθύνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Καραμπάχ την προσεχή Πέμπτη για το Europa League. Σέντρα στο Γεωργίου Καραϊσκάκη στις 10 το βράδυ με live μετάδοση από τον Real FM.
Στέφανος Τσιτσιπάς.
Πήγε πολύ καλά το πρωί, άνετα 6-3-6-4-2-0 τον Μιχάηλ Κουσκούσκιν από το Καζακστάν. Πέρασε στους 16 του τουρνουά που γίνεται στην Αστάνα. Επόμενος αντίπαλος ο Ιταλός Νάρντι, νούμερο 152 στον κόσμο. Στο μπάσκετ η ΑΕΚ παίζει στις 7.30 ώρα για το Champions League με την Κασίριακα στην Σμύρνη. 8 αναμετρήσεις απόψη για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League ξεχωρίζουν στις 10 Ίντερ Μπαρσελόνα, Άγιαξ Νάπολη και Λίβερπουλ Rangers.
Δημήτρη Σταυρακάκη, σε ευχαριστούμε.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένα είναι τμήματα στην άνοδο του Κηφισού και στην κάθοδο στο ύψος της Αττικής Οδού. Τμηματικά επίσης σε Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη και Αλεξάνδρας. Μπλοκαρισμένο το κέντρο στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, της Βασιλίσσης Σοφίας, της Σταδίου και της Φιλελλήνων. Καθυστερήσεις και στην είσοδο της Λεωφόρου Αθηνών, χωρίς προβλήματα κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη.
Ο καιρός.
Πριν πάμε στον καιρό, Λισάβη, πρέπει να πω ότι κάτι γίνεται και χθες και προχθές και σήμερα δεν είχαμε τροχαίο στον Κηφισό. Τι γίνεται,
γιατί συνήθως
3 το μεσημέρι μπαίνει η Κασιανή μέσα, λέει χάος στον Κηφισό, τροχαίο.
Ήταν το ραντεβού μας τις προηγούμενες ημέρες.
Αυτό
είναι
καλό. Είναι μαρτύριο για τους οδηγούς, βέβαια. Τώρα αστειευόμαστε. Λοιπόν, καιρός.
Λοιπόν, έχουμε ηλιόλουστο καιρό, θα έχουμε όμως και ανέμους από ό,τι φαίνεται.
Ναι,
και...
αλλά και άρωμα φθινοπόρου.
Ναι, και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες το πρωί και το βράδυ. Δεν ξέρω αν απλά έτσι το αισθανόμαστε ή έτσι είναι. Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι. Κοιτάξτε, το αίσθημα του κρύου έχει να κάνει και με το βοριά που υπάρχει και θα υπάρχει αύριο και πιο έντονο στο βοριά. Θα φτάνει και στον Εβοϊκό, ακόμα και τα 7 μποφόρ. Μάλιστα, μετά το μεσημέρι στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ οι άνεμοι. Οι βοριάδες έχουν καιρό να δούμε 8 μποφόρ και θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Στην Αθήνα αύριο υποθερμόμενο του 23-24 βαθμού το μεσημέρι. Έχει βέβαια. Με ακούτε, ελπίζω, έτσι.
Πολύ καλά.
Ναι. Έχει και στις ελάχιστες θερμοκρασίες και αυτές έχουν πέσει. Στην Αθήνα αύριο 15 βαθμούς. Τη Βόρεια Ελλάδα σε κάποιες ορεινές ή μερινές περιοχές, εκεί το θερμόμετρο στους 5-6 βαθμούς θα ξεκινάει. Με βροχές πολύ
λίγες. Πολύ χαμηλά,
όμως.
Λοιπόν.
Ναι, οι βροχές θα είναι και λίγες. Και οι βροχές λίγες. Τώρα λίγο θα βρέξει Δυτική Πελοπόννησο, σε κάποιες περιοχές Χαλκιδικής, Ποράδες, Εύβοια, πολύ τοπικού χαρακτήρα. Θα έλεγα και ασθενείς βροχές, όχι κάτι το σημαντικό. Τώρα τις επόμενες μέρες, Πέμπτη Παρασκευή, παραμένουν οι βοριάδες στο Αιγαίο, την Πέμπτη και Οκτωβοφόρο ακόμα. Λίγες βροχές θα έχουμε στην Κρήτη, κυρίως στα βόρεια τμήματα της Κρήτης. Με κάποιες τοπικές νεφώσεις περισσότερο στα ανατολικά υπηρετικά Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα. Ήλιος αρκετός βέβαια, αλλά με ψύχρα αρκετή το πρωί στις υπόλοιπες περιοχές. Θα ανέβει το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία, θα φτάσει 26-27 βαθμούς με κάποιες αραιές νεφώσεις, δεν περιμένουμε βροχές. Και αν κάποιος θέλει τις βροχές και φαντάζομαι οι αγρότες θέλουν, σύστημα με βροχές στη χώρα δεν φαίνεται ούτε μέχρι την άλλη Πέμπτη που έχει ο μήνας 13.
Άρα καταλαβαίνω ότι έχουμε το πάζλ του φθινοπόρου, λίγο έτσι πέφτει θερμοκρασία, λίγο βροχές, αλλά γενικά το κλίμα παραμένει, δεν ξέρω, η αίσθηση που έχουμε και με την Ελισάβετ εδώ από το στούντιο, βλέποντας τον καταγάλανο αττικό ουρανό έξω, παραμένει κοντά στο καλοκαίρι ακόμα, αν και είμαστε αρχές Οκτωβρίου, Παναγιώτη.
Έτσι, κάπως έτσι.
Ευχαριστούμε πολύ. και με την πρόγνωση του καιρού, με λίγο άρωμα φθινοπόρου, Ελισάβετ, και λίγο καλοκαιριού μαζί, έτσι, ολοκληρώθηκε 25 λεπτά μετά τις 3 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Κασιανή Βραχάκη και ο Νίκος Νανούρη. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Καραγευρέκης και ο Νίκος Απρανίδης.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα. Γιώργος Κολοκοτρώνης στην Αθήνα, Μαρία Σαμολαδά στη Θεσσαλονίκη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη,
την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλους εμάς ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.